Za minutu budeme začínat. Prosím, abyste se přihlásili do počítačové sítě. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vítám vás na dnešním zasedání. Konstatuji, že na základě prezence je přítomno 22 zastupitelů, což je nadpoloviční většina. A zasedání je schopné jednat a usnášet se. Z účasti na dnešním zasedání se omluvil inženýr Hampl, kolega Šír, Lukáš Pohanka, docent Václavík dorazí později. A magistra Tachovská se omlouvala, že musí dříve odejít. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam. Poprosím pana inženýra Červinku, abych ho nemusela překřikovat. Který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Dovolte mi, abych přivítala poslance parlamentu České republiky, pana Martina Komárka. Vítám ho na dnešním zasedání. Dne 17. prosince 2013 jsem převzala písemnou rezignaci pana inženýra Petra Olišara z Občanské demokratické strany na funkci člena zastupitelstva města Liberec. Dle zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí vznikl následující den, tedy 18. prosince 2013, mandát náhradníkovi z téže volební strany, kterým je podle zápisu o výsledku voleb paní Nadežda Jarošová. Rada města tuto skutečnost projednala na své mimořádné schůzi dne 17. prosince 2013, vzala na vědomí zprávu o výsledku voleb do zastupitelstev obcí, která konstatuje, že dalším náhradníkem v pořadí z volební strany ODS je paní Nadežda Jarošová a zprávu odboru správního a živnostenského, která potvrzuje, že Nadežda Jarošová splňuje ke dní vzniku svého mandátu veškeré podmínky volitelnosti dané zákonem 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí. Následně jí bylo předáno osvědčení o nastoupení do funkce členky zastupitelstva města Liberec. Nyní dle ustanovení paragrafu 69 zákona o obcích proběhne složení slibu člena zastupitelstva. Poté, co přednesu slib, poprosím paní Nadeždu Jarošovou, aby přistoupila k řečnickému pultu a složila slib pronesením slova slibuji a potvrdila jej svým podpisem na archu, který je umístěn na pultu. Žádám přítomné, aby povstali. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
Slibuji.
Děkuji vám, nyní budeme pokračovat. V elektronické verzi byly průběžně doplňovány odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva. Adresáti odpovědí je obdrželi buď vytištěné, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Informace na vědomí, římská 1, plnění usnesení Rady města za měsíc listopad a prosinec 2013. Římská 2, plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města Liberec na první pololetí roku 2014. Informace číslo 3, souhrn provedených změn přesunu v rozpočtu statutárního města Liberec od 28.8.2013 do 31. prosince 2013. Informace číslo 4, časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014. Číslo 5, informace o činnosti kontrolního výboru za třetí a čtvrtý kvartál roku 2013. Informace číslo 6, hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ulici Oblačná a Hvězdná. Úpravy v programu. Z programu byly staženy body číslo 5, 22, 27 a 34. V bodu číslo 26 byl změněn název na plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Liberec v letech 2014 až 2015. Rovněž došlo k úpravě ve znění usnesení, tuto změnu jste obdrželi dnes ráno prostřednictvím e-mailu. Dále tu mám návrh klubu změny pro Liberec na zařazení bodu 34a, a to je volba nové členky výboru pro rozvoj a územní plánování. Tímto materiálem zastupitelský klub změna nominuje novou členku do výboru pro rozvoj a územní plánování, paní Pavlu Hajdlovou, takže o zařazení tohoto bodu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro zařazení bodu 34a, volba nové členky výboru pro rozvoj a územní plánování? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, zdržel se jeden, tento bod bude zařazen. Zeptám se, má-li ještě někdo něco k zařazení do programu? Nikoho nevidím, schválím tedy program jako celek, nebo nechám schválit, lépe řečeno, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo, program byl schválen. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji slečnu Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení, jako ověřovatele zápisu paní Kocumovou a pana inženýra Hrušu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, zdrželi se dva, návrh byl přijat. Dovoluji si připomenout, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba přihlásit se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, popřípadě výpisem z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Máme před sebou bod číslo 2, to je diskuze občanů. Děkuji. Dobře. Poprosím pana Oldřicha Jeníčka.
Paní primátorko. Vážení zastupitelé, já vám přeju hezké odpoledne a i když už to je za 5.12, tak vám přeju všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví a hodně úspěchu. Nezačínám dobrou zprávou. Zpracovávali jsme to 2 měsíce. Mám tady zprávu od občana. Já jsem ho poprosil, ať to se píše. Nejsou to moje slova. V každém případě to prožívá a mám tady zprávu o vzrůstající kriminalitě na našem sídlišti, bohužel. Není to dobrý. Takže já vám to přečtu, pak vám tady předám a pak to předám ještě tuhletu zprávu panu řediteli Krejčíkovi z městské policie. Vážené zastupitelstvo, touto zprávou bych vás chtěl informovat jako předseda osadního výboru nad neutěšeným stavem bezpečnosti občanů ochrany majetku města Liberce na sídlišti Rochlice. Jak jistě víte, Rochlice mají celkem asi 14 000 obyvatel, tímto počtem se přibližují malému městu. Je pochopitelné, že v takovém počtu lidí se najdou či rekrutují násilníci, drogově závislí, dealeři drog, zloději a v neposlední řadě i vandalové. Jestliže tedy připustíme, že v takovém počtu lidí, jak je vám i známo, se nacházejí i tyto závadové skupiny, pak opravdu nerozumím, proč magistrát města Liberce jako zřizovatel městské policie není schopen adekvátně zabezpečit ve spolupráci s policií České republiky ochranu a za zdraví lidí, jakož i jejich majetek. Nejen, že není schopen účelně se postavit bez problémů žití občanů, ale není schopen ani eliminovat z výše uvedené skupiny v jejich počínání. Důkazem nečinnosti magistrátu je laxní přístup k nově smurovanému sídlišti a dětských hřišť, lavíček, zeleně a dřevin. K tomuto tvrzení mě vedou následující fakta. Dle výpovědi některých svědků a dle audio nahrávek těchto lidí, kteří vědomě a svobodně vypovídají, se dělo a děje následující, jak jeden z těchto svědků uvedl. Pracuji jako brigádníky 4 měsíce v jednom obchodě, jedná se o večerku u nás na sídlišti, a po celou tuto dobu, to znamená jako v poledních, tak i nočních hodinách, jsem nepotkal žádného policistu, jak městského, tak státního, a to už nás několikrát vykradli. A to nikoli v noci, když je zavřeno, ale i za provozu prodejny. Tito lidé se ani nemaskují a s úsměvem s námi hovoří, jelikož ví, že to, co odcizí, nedosahuje vysoké škody a tak dle jejich slov se jim nemůže nic stát. Pravdou také zůstává, že když byla obeznámena policie České republiky s těmito fakty, nestalo se vůbec nic. Další svědek uvedl tyto skutečnosti. Před jejich domem se každý den schází skupina lidí věkové hranice od 16 do 25 let za účelem požívání marihuany. A pokud není vhodné počasí, využívají prostory panelového domu jako jejich útočiště, sklepní prostory pak obohatí svými exkrementy a zápachem moči. Nedávno se také zkoušeli rozdělávat i ohýnek v těch sklepních prostorách, neboť po jejich odchodu v brzkých ranních hodinách po nich zůstaly ohořelé zbytky papíru nedopalky. Také před několika týdny došlo k devastaci jedné sklepní koje, zřejmě jako pomsta člověku, který si nepřeje, aby se tam něco podobného odehrávalo. Když se zamyslíme nad těmito skutečnosti, které vám předkládám, je z nich patrné, že tito lidé si dobře uvědomují a absenci policejních hlídek na tomto sídlišti, včetně zbytečných kamer, které jsou v podstatě aktivní až tehdy, pokud někdo nezavolá na městskou policii. Poté se na tyto kamery podívají a vyhodnocují situaci, ke které již došlo. To je dle slov obsluhy těchto kamer. Závěrem bych chtěl dodat, že zhruba 19.1.2014 přišel do jednoho obchodu muž a vyžadoval po obsluze 50 000 KČ. Zhruba 20.1.2014 se tam vrátil znovu a ptal se, zda již je tatáž osoba, od které tuto finanční částku požádal. A dodal zřejmě na svou omluvu, že ho navedli drogově závislí, aby tento obchod a tuto osobu přepadl. Čímž chci poukázat na fakt, že drzost a možná agrese těchto lidí začíná mít zestupnou tendenci. Žádám tedy zastupitelstvo a tím vlastně magistrát města Liberce, jakožto zřizovatele městské policie, aby ve spolupráci s policií České republiky podnikl na tomto sídlišti důkladnější a preventivní obchůzky, a to nejen v odpoledních a dopoledních hodinách, ale i v nočních a ranních hodinách, neboť z toho jasně vyplývá, že prevence policie je naprosto nulová na tomto sídlišti a proto se tyto závadové skupiny mohou takto volně pohybovat a dělat, co jsem popsal výše. Není možné, aby 14 000 obyvatel bylo de facto jeden městský strážník, který má na starosti ještě v Romovsku a sídliště Doubí. To mi přijde jako výsměch všem poctivým občanům, kteří žijí na tomto sídlišti. Pro ty, co neví, co na tomto sídlišti nachází obchodní markety, kryté garáže, trafiky, dále veterinární ordinace, zlatnictví a různé malé prodejny, a pokud by to bylo pro někoho stále málo, pak důvodem pro zesílení policejních hlídek, jak je pěších, tak mobilních, by mělo být to, že se na tomto sídlišti nachází několik dětských hřišť, kde si hrají malé děti, a bylo by hloupé a zbytečně vysvětlovat rozlobeným a ustaraným rodičům, proč se jejich dítě píchlo o něčí jehlu na dětském pískovišti. Dále bych se chtěl dodat, že výpověď lidí, včetně materiálu, který prokazuje krádeže, poskytnul na požádání policie České republiky. Nenechme to dojít tak daleko, aby vznikly tzv. Sousedské hlídky. Je to názor občana, který už se zabývá problematikou těchto drog už asi delší čas, pracuje v utajení, a já bych byl rád, aby teda, kdybyste se toho chytili, teda, aby jsme byli přizváni a ty důkazy vám teda dáme. Mrzí mě to, protože do sídliště na Rochlicích se nalily miliony a bylo by potřeba to, že si vážíme práce lidí, dokázat tím, že si to budeme pořádně hlídat teda. To je všechno. Děkuji pěkně, nashledanou.
Pane Jiníčku, i my vám děkujeme. Pan ředitel Krajčík tady je přítomen, takže to určitě slyšel. Děkuji vám. Děkuju. Paní Otová. Tohle? Určitě. A dáte mi kopii? Dobře.
Dobrý den, vážení přátelé. Já mám něco lepšího a příjemnějšího, než bylo teďka. Já se nám chtěla říct následující informaci, je to spíš familiárně řečeno drp. Před 14 dnema jsem se v Praze účastnila diskuzního fóra na téma ekonomická krize ve světě i doma. A utrpěla jsem tam šok, protože proti mně na jedné straně seděl guvernér České národní banky pan Singer, z druhé strany seděl šéf pražské burzy cenných papírů a uprostřed liberecký zastupitel. Víte, kdo to byl? Pan Baxa. Pan Baxa byl na tomto diskuzním fóru a patří mezi jedny z nejlepších českých vlastně makroekonomů, co se týče hospodářské krize. Tak, děkuju.
Děkujeme. Nikdo jiný přihlášen do diskuze není. Končím tedy diskuzi. Pokračujeme bodem číslo 3. Pověření člena zastupitelstva města Liberec k výkonu činnosti. Dámy a pánové, já vás poprosím o klid. Opravdu je to nedůstojné, když vás tady musím překřikovat. Pověření člena zastupitelstva města Liberec k výkonu činnosti zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích, kdy zastupitelstvo města pověřuje s okamžitou platností pana Lukáše Pohanku. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 4, program prevence kriminality na rok 2014. Poprosím pana ředitele městské policie, aby přišel sem, kdyby byly případné dotazy. Součástí jsou žádosti na konkrétní projekty, na které požadujeme státní dotaci, a to na monitorovací zařízení, dovozu městské policie, na mobilní kameru a resocializační program. Žádné dotazy nejsou, přesto se zeptám pana magistra Krajčíka, jestli nechce komentovat. Ne. Tak pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 35, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Návrh byl přijat. Děkuju panu řediteli. Bod 5 byl stažen. 6. Majetkoprávní operace Vratislavice. Upozorňuji ještě jednou, že bod 2 prodej pozemků byl stažen, takže budeme hlasovat pouze o bodu římská 1 bezúplatný převod pozemků. K tomuto bodu jsou nějaké dotazy? Není tomu tak. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? pro 32, proti nikdo, zdržel se 1, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 7, prodej pozemku, arabské body 1, 2, 3, 4, Liberec, Ruprechtice, Doubí, Machnín. Chcete někdo hlasovat o nějakém bodu zvlášť? Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat o všech najednou. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 8, záměr prodeje pozemku, opět 4 body, katastr Liberec, Dolní Hanychov, Krásná Studánka, Kunratice. Chce někdo o nějakém bodu hlasovat zvlášť? Profesor Schellbauer?
Prosím hlasovat zvlášť o bodech 1 a 4.
1 a 4. Ještě někdo? Ne. Pojďme tedy hlasovat o bodech 1. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o bodech 2, 3 na jednou. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 35, proti nikdo, nezdržel se nikdo, i tyto body byly přijaty. Poslední bod 4, katastr Kunratice. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, zdrželo se 10, i tento bod byl přijat. Pořadu jednání 9, záměr prodeje pozemku s budovami. Tam je pouze jeden bod, na Žižkově 101, Liberec 6, za cenu 4 miliony 19 tisíc. Poprosím magistra Šolce jako předkladatele.
Děkuji za slovo, hezký den, vážené dámy, vážení pánové. V tomto materiálu projednáváme žádost společnosti Kín o privatizaci dvou našich nemovitostí. Je to bývalý areál, tak jak jsme se tady zvykli říkat, Hergesl, protože jim měla dlouze v nájmu soukromá hotelová škola Hergesl, ale kdysi to byla základní škola, kdy tento areál se vrátil do naruče města. Později jsme ji pronajeli vyšší odborné školy digitální fotografie, která ale ten svůj projekt tam neudělala. Nedostala akreditaci z krajského úřadu a nyní tedy byla vyhlášena zastupitelstvem změna územního plánu a do tohoto přišla tato žádost. Já osobně jsem si s tím pánem sjednal schůzku, kdy jsem jej v zásadě informoval o všech souvislostech, ať už to jsou záležitosti spojené s problematickým vytápěním, ale i samozřejmě s obavami nás jako vedení města a zastupitelstva z toho, že by v tomto komplikovaném místě z toho, nedej bože, mohla vzniknout nějaká sociálně vyloučená ubytovna nebo nějaká jiná problematická věc. Ten pan inženýr Novotný mě ubezpečil, že toto rozhodně tam dělat nechtějí, nicméně já jsem jej vyžádal, aby toto dal písemně a tato písemnost mi nedorazila. Sám za sebe řeknu, že ta cena, která vychází ze znaleckého posudku, tedy není nijak oslnivá. Ten technický stav těch nemovitostí je velmi špatný, dokonce na tu vrchní nemovitost těch dvou my máme znalecký posudek, který nás upozorňuje na velmi vážná rizika, která tu budovu víceméně staticky ohrožují. Na stranu druhou je to soubor pozemků, které jsou v blízkosti nejlidnatějšího sídliště, do budoucna by tam třeba nějaký developerský projekt mohl být a v té vnitřní budově, tam, kde skutečně sídla ta hotelová škola, tak s tou vnitřní budovou má odbor školství plány na detašované pracoviště školy do Bijášova. Takže skutečně jsme dneska ve fázi záměru, kdy zastupitelstvo si musí říct, jak vidí budoucnost tady toho kusu města a případně tady přiklonit k tomu, že máme zorganizovat výběrové řízení, anebo naopak této žádosti nevyhovět a ponechat ten areál v náruči města.
Děkuji, inženýr Červinka.
No, já jsem se chtěl zeptat právě na tu strategickou změnu územního plánu, protože mně přijde trošičku zvláštní, že teda tady probíhá nějaký proces změny územního plánu a do toho to chceme prodat. Takže jak s tímhletím naložíme? Tu změnu zastavíme a prodáme to za v uvozovkách levno, což je samozřejmě otázka, jaká ta tržní cena nakonec bude, ale přijde mi zvláštní, že jsme si v tomto případě schválili změnu, strategickou změnu územního plánu, víceméně s cílem zvýšit hodnotu těch pozemků a těch nemovitostí a najednou to uprostřed tohoto procesu prodáváme.
Já jenom jestli přeskočím pana náměstka Rutkovského, to není o tom, že my bychom to chtěli prodat. To je o to, že prostě na město dorazila žádost a my o té žádosti musíme rozhodnout a jsme ve fázi záměru. A my to předkládáme tak, aby o tom zastupitelstvo rozhodlo. Budeme samozřejmě pracovat s oběma typy rozhodnutí, ať už to zůstane město, nebo se to bude prodávat. Já osobně tam s tím trochu mám také problém.
Inženýr Morávek.
Dobrý den, já jsem na setkání klubu v úterý namítal, že v souvislosti s tím dalším materiálem, který máme kolem ubytoven, že je potřeba taky zvážit možnost skutečně tam třeba zřídit určitou ubytovnu, když na druhé straně je navíc ještě potřeba vzít v úvahu, že v té lokalitě chybí místa do škol. Byli jsme sice informováni o té jedné budově, ale domnívám se, že je potřeba zvážit právě všechny tyto okolnosti, než se definitivně rozhodně, co s tím. Samozřejmě není ani potřeba zapomenout na to, že tam ještě není změna územního plánu a může se stát, že to dopadne úplně nějakým jiným způsobem. Nedoporučuji, abychom o tom jednali dneska.
Děkuji. Inženýr Rutkovský.
Dobrý den, já navážu na kolegu Červinku, když upozorním na to, že vlastně od náš odbor tam dával nesouhlas, nicméně samozřejmě se tyto dvě věci mohou běžet souběžně, nevím, ale jestli to je správně, abychom rozhodli o záměru, z mého pohledu to možné je, my to zohledníme potom při vlastně zpracování té změny, která již byla zadána, ale je možné tam nějakým způsobem to upravit, no, takže může to běžet souběžně, ale nejsem si jistý, jestli je to v pořádku. No.
Magistr Korytář.
Dobré odpoledne, já bych měl dotaz na pana náměstka Svobodu. Zaznamenal jsem informace, že tady v Liberci je skupina aktivních občanů, kteří mají záměr v Liberci vybudovat základní školu valdorského typu. Tak se chci ptat, jestli jste s nimi měl už nějaká jednání a jestli například se taky nebavíte o tom, jestli tato škola by nebyla využitelná pro ten jejich záměr.
Doktorka Absalová.
Já jsem jednak měla i na klubech úterý dotaz ohledně těch pozemků, jestli opravdu ten záměr je takový, že by se potenciálně prodával jenom pozemek pod tou jednou budovou a ne teda větší část, tak to je jeden dotaz. A potom opravdu bych zvážila eventuální posečkání i s tím záměrem. Protože v materiálu, který se týká těch ubytoven, nebo potenciálně ubytoven, které by mělo zřizovat, ale asi ne provozovat město, spíš nějaká nezisková organizace, tak si myslím, že tam je termín, že do května se má prověřit tady ten stav výběru nějakých lokalit a budov, kde by ty ubytovny, jako městské ubytovny, nekomerční, mohly fungovat. A myslím si, že tak velký výběr těch lokalit až tak není, byť tady je to v blízkosti sídliště, ale pokud by to bylo ošetřeno nějakou neziskovkou, která by k tomu provozovala v podstatě terénní práce, tak je to otázka.
Inženýr Červenka. Nechcete? Dobře, doktor Baxa.
Dobrý den, já bych rád navázal na slova pana náměstka Šolce o tom, že z toho nemá taky nějakou zvláštní radost, ale že o tom musí rozhodnout zastupitelstvo. Tomu naprosto rozumím. Čemu nerozumím je to, že má někdo z rady města o tom nějakou nejasnost, dokonce náměstek, který má majetkoprávní operace na starosti, tak to z toho materiálu není vůbec zřejmé, není to ani v důvodové zprávě. Když je tam usnesení rady města, tak je tam informace o tom, že rada města souhlasí, tak možná by prospělo tomu, když prostě máte jakoby vedení města nejasnost s tím prodejem a jenom to posouváte na zastupitelstvo, protože o to musí rozhodnout zastupitelstvo, nebo podle našich pravidel o to má rozhodovat zastupitelstvo, tak aby to tam bylo uvedeno. Děkuju.
Inženýr Kytner.
Dobré odpoledne. No, já myslím, že jsme si na tu zásadní otázku neodpověděli, chodíme kolem toho jako kolem horké kaše. Když nic jiného, tak bychom měli být ve svém rozhodování nějak konzistentní. Minule jsme tady odmítli majetkové operace proto, že tam probíhá změna územního plánu, která ty pozemky zhodnotí. A tady je to úplně ten samý případ, takže bychom buď to si měli říci, že budeme rozhodovat po každý tak, jak se nám to hodí, a nebo že budeme nějak konzistentní a necháme proběhnout tu změnu, která ty pozemky zhodnotí a pak budeme rozhodovat o prodeji. Protože jinak mi to připadá, že opravdu rozhodujeme podle jmén, podle toho, jak se nám to hodí, a ne podle skutečnosti.
Kolega Svoboda.
Dobré odpoledne. Tak odpovím kolegu Kuretářovi. Ano, sešel jsem se s touto skupinou aktivních rodičů, které přemýšlejí o tom, že by v Liberci založili waldorfskou školu, a mluvili jsme i o možných objektech. Co se týče bývalého objektu základní školy na Žižkově, myslím si, že pro jejich potřeby je ta škola velká, i když oni sami mezi sebou ještě diskutují o tom, jak velký objekt by na začátek potřebovali. Takže to je jedna odpověď. A druhá, paní kolegyně Absolonové, já si myslím, že tento objekt pro ubytovnu není vhodný především proto, že je příliš velký. V tom doporučení v té zprávě je, abychom našli spíše více lokalit na menší ubytovny, protože pokud by bylo něco nevhodného, tak by byla velká ubytovna ještě u tohoto sídliště.
Magistr Scholz.
Tak já takový výchovný exkurs na začátek, on mě tady pan Baxa trochu zkouší. Pane kolego Baxo, já z něčeho nemám radost, tak to neznamená, že v tom je nejasnost. Ta situace tady je jasná jak facka. Přišla žádost na město a my o té žádosti musíme rozhodnout. Takže já v tomto, to je jasné. A to, že z toho nemusí mít radost, to je přece také jasné a netřeba mě tahat za slova. A co se týče té ceny, tak ta cena je prostě v místě a čase obvyklá, tak jak to máte ve svém v tom znaleckém posudku přiloženo. A my o té žádosti prostě musíme rozhodnout, protože tak to zní tímto zastupitelstvem přijatá privatizační pravidla.
Magistr Černý.
Jedna, dva, tři, děkuju. Dobrý den, já bych chtěl k tomu říct jednu, asi o dvě věci. Jednak my taky nepodporujeme záměr prodeje, už vůbec ne záměr prodeje za tu cenu, která tam je navržena. A co chci říct jako hlavní moto, to je to, co jsem tady říkal například v souvislosti s projednáváním situace okolo budovy bývalého kina Varšava, a to sice to, že město má takových podobných schátralých budov ve svém rezervoáru celou řadu, a já 3 roky, co jsem členem rady města, tak se stále potýkáme s tím, že dostáváme na stůl nové a nové návrhy na řešení nějakých situací, které byly způsobeny minulými postupy. Já jsem do té základní školy chodil 8 roků, znám všechny ty 3 budovy a vím, že tenkrát už byla zavírána z důvodu špatného technického stavu, že prostě tam děti být nemůžou už tenkrát. No a dneska prostě 23 let po roce 90 my se dozvídáme z toho znaleckého posudku, jak říkal kolega Scholz, že ta cena je v místě v čase obvyklá, no ale ta je samozřejmě odvozená od toho katastrofálního technického stavu, který tady je, tak já se ptám, co tady dělali odpovědní úředníci magistrátu v péči o budovy, co dělali naši předchůdci zastupitelé při schvalování rozpočtu péči o tento fond budov a podobně. Možná by stálo za úvahu tedy udělat nějakou inventuru všech těchto havarijních stavů a říct si jednoznačně, co se s tím bude dělat, ale nechat to dojít tak, že snížíme maximálním zanedbáním údržby, snížíme cenu na minimální hodnoty a pak se to budeme snažit prodat a budeme doufat, že někdo do toho investuje svoje privátní prostředky a dá to dohromady a bude to fungovat, tak taková představa si myslím není správná. Děkuji.
Děkuji, docent Václavík.
Děkuji, ono už to tady zaznělo, co se týče té ubytovny, on to asi není úplně nejvhodnější objekt, jednak svojí velikostí a jednak místem, ve kterém je, takže kdyby to mělo viset jenom na tom, tak asi není důležité, nebo není důvod se ve vztahu k té ubytovně rozhodovat nějak, ale co se týče těch dalších věcí, tak si myslím, že relevantní argumenty pro to, proč být spíše opatrný, zazněly.
Doktor Baxa.
Já nechci pana náměstka Šolce ani trochu zkoušet, ale v tom materiálu je doporučení od odboru, kde je napsáno, že doporučuje prodej, to znamená, z toho nemáme jakoukoliv pochybnost, jak zjistit. A pak je tam usnesení Rady města, že Rada města 21. ledna souhlasí. Je to tam sice jako návrh, ale nemáme nikdy informace o tom, jestli to teda odsouhlaseno bylo nebo nebylo. A pokud tady máme dvou orgánů města, že souhlasí s prodejem, tak pak jako nerozumím úplně moc, k čemu to teda prochází těmi orgány předtím, když se to tady v podstatě říká jenom přes ústa a není to součástí písemného materiálu. To byla pointa mého příspěvku. Děkuju.
A magistr Scholz?
Tak já jsem rád, že na tu pointu můžu navázat, protože mi Jaromíre připadá, jako kdybyste tady byl jeden měsíc. To, že Rada města souhlasí, protože souhlasit musí, aby ten materiál mohl tady zastupitelstvu být projednán, neznamená, že já z toho budu mít radost. Vy jste mě opravdu nepochopil. Já o tom nemám pochybnost. Já z té ceny jenom nemám radost. Ale v zásadě toliko asi přestřelky. Já si myslím, že když zastupitelstvo se dneska neschodne na prodeji, což tak vypadá, tak bychom si měli velmi jasně říci, co s tím areálem dál. Je zjevné, že po nějakou dobu demografického výkyvu tu zadní budovu bude potřebovat základní škola Dobiášova. Je zjevné, že tento vrchní dům, na který se koukáte, s ním budeme muset naložit, já zde na rovinu říkám, že budu předkládat návrh na jeho demolici a s tím spodním objektem tedy budiš, ať se k tomu rozhodne pracovní skupina pro ubytovny anebo nějaká valorizátorská škola, jenom si prostě myslím, že není dobře, aby zůstával dál v majetku města bez využití. To, že ten objekt vypadá tak, jak vypadá, to je mimo jiné i dědictví z let minulých, protože 9 let byl tento objekt v pronájmu té hotelové školy Hergesl a on se nám vrátil do náruče města loni. O té majetkoprávní operaci jste všichni tady hlasovali, takže věřím, že se na to vzpomenete.
Inženýr Kittner.
Tak já připomenu, že Rada města rozhoduje hlasováním. Opravdu mi připadá, že někteří tady v životě nebyli. To znamená, že i kdyby se to panu náměstkovi sebevíce nelíbilo, tak i když hlavně rozhodne 6-5, tak ten materiál tady bude s doporučujícím stanoviskem. To za prvé. Za druhé, ale já si myslím, že to řešení tady v zásadě nastínil pan inženýr Červinka, říkal jsem to i já, jsou v zásadě dvě možnosti. Klidně se rozhodněme, že ten objekt prodáme, ale pak bychom měli buď to stáhnout tu změnu územního plánu a prodávat ho bez ní, anebo nechat tu změnu doběhnout a prodávat ho, až bude zhodnocen. Protože jinak, opakuji, minule jsme tady ze stejné obavy, že někomu prodáme pozemek, kde probíhá změna územního plánu a on si ho potom zhodnotí, tuto operaci neschválili. Budeme tady, jestliže ji schválíme, tak potom nutně musím dojít k závěru, že minule nebyl důvodem změna územního plánu, ale špatné jméno.
Doktorka Absalonová.
Já jenom se chci ujistit, protože tady bylo řečeno, že budovy se po 9 letech vrátily městu. Tak jaký je rozdíl v předávacích protokolech, když se to dávalo té škole a když se to městu vracelo a teď pan náměstek Šolc mluví o tom, že je to téměř na demolici. Není to trošku teda na tu školu, že ty budovy nechala tak spustnout?
Ty předávací protokoly jste tady měli k dispozici, když jsme o tom hlasovali, já to teďka samozřejmě tady z rukávu nevysypu.
Inženýr Rutkovský.
Já bych jenom řekl, že jsme předpokládali, nebo tam ten nesouhlas odboru je, takže v těch materiálech ten nesouhlas máte od nás, není to zde sdělen. A také jsem chtěl říct, že tam u těch pozemků minule, tam jde o ten zásadní rozdíl, že vlastně nezastavitelné pozemky se mění na zastavitelné, takže tam obrovský ten cenový rozdíl, ale nicméně mě to přijde taky zvláštní prodávat pozemky, kde mění územní plán, to nepovažuji za vhodné.
Tak, končíme diskuzi, budeme hlasovat. Záměr prodeje pozemku s budovami. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro nikdo, proti 22, zdrželo se 12, návrh přijat nebyl. 10. Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu, to je v katastrálním území Ustašov. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Inženýr Rutkovský bude komentovat.
Já bych požádal o prezentaci dvou snímků. Takže na předmětný pozemek, který zde vidíte v platném územním plánu, je určen k bydlení, je označen červenou šipkou. Jestli můžeme další snímek, v návrhu územního plánu je vidět, že tento pozemek potřebujeme pro dopravní infrastrukturu, pro novou komunikaci sběrnou obvodovou, která je páteřní komunikací vlastně pro celé to území. Jestli můžeme zase zpátky k tomu snímku. Na poradě předsedů jsem slyšel, proč vlastně nepřipravujeme tu komunikaci jako celek. Tady bych asi chtěl říci, že na besedách, které jsme měli k územnímu plánu, když jsme představili návrh, vystoupil občan, vlastník vlastně toho pozemku, pan Babka, který je tuším přítomen, pozval jsem ho dnes na jednání a obrátil se na nás s tím, že on rozumí zájmu města, nicméně on tam připravuje rekonstrukci, na kterou má vyjednanou hypotéku a velmi nerad by bydlel v domě, kde vlastně my mu tam malujeme komunikaci a že nabízí vlastně městu pozemek, včetně té stavby, k odkupu, tak, aby vlastně my jsme tam měli rezervu pro tu komunikaci a on nebyl v podstatě stresován celou dobu svého života v novém domku s tím, že jednou přijedou bagry a zboří mu to. Takže obrátil se na nás, my jsme postoupili vlastně do toho úředního kolečka k nám na magistrát a máte předložen materiál, kde můžeme rozhodnout o záměru pozemku, který vlastně potřebuje pro tu infrastrukturu. Byl jsem upozorněn na to, že máme návrh, nemáme schválen nový územní plán, že to může být určitý problém. K tomu bych chtěl říct, že návrh je ve stupni veřejného projednání, to znamená, že už je to dokument, ke kterému lze přihlížet. A ještě k té věci, k toho výkupu, v celé té délce ty ostatní pozemky nevykupujeme, z velké části jsou nezastavitelné a řeknu to upřímně, nemáme na to, abychom nyní připravovali tu stavbu pozemkově, to je pro město v současné situaci nemožné a není to možné. Takže pokud byste někdo chtěli, je tady přítomen pan Babka, já bych vás požádal o podporu tohoto, abychom tu infrastrukturu do budoucna měli kam umisťovat. Je to atypický příklad, pokud se na nás obrátí někdo jiný, tak v takovéhle situaci nevím, jak budeme postupovat, ale věřím, že územní plán bude schválen co nejdříve, aby k tomu nedocházelo.
Kolega Schedlbauer.
Dobré odpoledne. Já určitě rozumím panu Babkovi, ale přesto nepovažuji tenhle záměr za vhodné podpořit, a to nejméně ze tří důvodů. Jeden z nich je, že k záměru není přiložen znalecký posudek, který by tu navrženou cenu postavil někam do reality, protože podle nabídky realitních kanceláří se podobné nemovitosti v podobné lokalitě prodávají výrazně laciněji. Druhá věc je, že územní plán je opravdu jenom ve stádiu veřejného projednávání, který není zatím schválen. A třetí věc, které konec konců pan náměstek také zmiňoval, i to, že by ta komunikace byla nakonec součástí schváleného územního plánu, tak ještě vůbec neznamená, že ta investice se někdy stane realitou, protože v současných podmínkách města je to zcela vzdálené jeho možnostem.
Děkuji, inženýr Červinka.
Tak já spíš bych rád reagoval na to, o čem mluvil pan náměstek Rutkovský v tom smyslu, že rozumím tomu, že nebudeme vykupovat teďka všechny ty pozemky, které jsou po celé té trase, té liniové komunikace, ale trošku mě zaráží, že tady neproběhla nějaká jednání o těch alespoň dvou, třech pozemcích, které souvisejí s tímhletím pozemkem, které zastavené jsou, abychom už znali prostě nějaký komplex a přišlo by mi logické teda se bavit se všemi třemi nebo čtyřmi majiteli, kterých se to tam v této lokalitě nějakým způsobem dotýká, řešit to trošku v nějakém komplexu, protože tady se nám pak může taky stát, že sice tenhle ten pozemek teďka budeme mít vykoupen, bude v majetku města, ale ty ostatní se nám vykoupit nepovede, nebo je budeme muset vyvlastňovat a podobně, to znamená, že myslím si, že trochu té souvislosti by tam za to stálo.
Kolega Scholz.
Já se omlouvám, pane kolego Šilbovere, já rozhodně nechci být jízdlivý, ale já nevím, co to na vás sedlo. Že je to záměr, proto to nemá znalecký posudek. Když zastupitelstvo řekne, že do toho máme investovat veřejné peníze, tak náš odbor zaplatí za zpracování znaleckého posudku a až tady tu majetkoprávní operaci budete mít jako načisto, tak tam už bude přeložen znalecký posudek. Já samozřejmě nevím, na kolik vyjde, my to těm znalcům do toho nikdy nemluvíme. Může to být částka velmi stejná, jako je tady v tom materiálu, nebo může být taky o něco nižší nebo o něco vyšší, ale prostě my přece nebudeme dělat znalecký posudek, abyste vy ten záměr smetli ze stolu a co potom dál. Takže to je na vysvětlenou. Na stranu druhou, já panu Babkovi rozumím, protože jsem na tom veřejném projednávání v Ostašově také byl. Tady město připravuje dlouhodobý záměr vybudovat komunikaci. Na stranu druhou, pan Babka jako mladý člověk v tom místě dlouhodobě připravuje bydlení pro svou rodinu a opravdu by asi nebylo příjemné zrekonstruovat si dům, nabít k němu nějaký vztah a za 10 let ho třeba muset odprodat. Navíc za sebe si myslím, že investovat tuto komunikaci stejně nebude město, ale bude to komunikace druhé třídy a bude investovat kraj.
Kolega Baxa.
Mě zaujalo vystoupení pana náměstka Rutkovského, který říkal, že tento případ je ojedinělý. Co si tak pamatuju, tak v územním plánu je navržená celá řada komunikací a celá řada tramvajových tratí a podobně, které vedou přes zastavěné plochy, přes plochy, kde lidi bydlí v různých variantách, to bedlo i přes domy některých se zde přítomných zastupitelů, co si tak pamatuju. A v tom případě říkat, že je to ojedinělý případ, mi připadá mírně řečeno nadnesené. Spíš se zdá, že celý ten územní plán je postavený z hlediska návrhu komunikací bez vazby na realitu. A v tom momentě je to jeden z největších problémů, který ten územní plán má. A neměli bychom to řešit výkupem této nemovitosti, ale spíš jiným přístupem k územnímu plánu. Děkuji.
Děkuji, inženýr Rutkovský.
Požádám o ten další snímek. Tady na tom snímku vlastně vidíte, že tato komunikace, která je bez pochyby potřebná, ať máme nebo nemáme územní plán, tak v tomto území vlastně chybí komunikace, která by vlastně propojovala tu část z Hanichova směrem dolů k Ostašovu a dále na Františkov. Ať bude schválen nebo nebude schválen územní plán, tak ta komunikace bude chybět. Byla prověřovaná v několika místech, v několika lokalitách. Asi kdo jste byli na besedách, tak jste byli svědky i hádek sousedů, kam vlastně má a nemá být ta komunikace umístěna. Toto umístění je takové nejméně bolestivě právě v tom, že je tam pozemek, který nám je ochoten ten majitel prodat. Je to opravdu výjimečná situace v tom, protože jsme ve stádiu, že majitel ještě nezačal stavět. A pokud začne stavět, tak se stane hůře dostupný. Způsobíme tím nepříjemnost jednak té rodině a jednak potom při té přípravě komunikace. Takže to je k vašim dotazům asi všem.
Kolega Svoboda.
Oni už to tady částečně řekli kolegové Šolcov a Rutkovský, ale já to přece zkusím zopakovat. Na té debatě v Ostašově nad územním plánem jsme všichni přislíbili, všichni přítomní, že se pokusíme situaci rodiny Babkových řešit. A skutečně je to jiný případ než těch okolních pozemků, a to proto, že oni ještě nepostavili. Oni mají nějaký pozemek, mají tam nějakou nemovitost spíše rekreačního typu, kterou by do budoucna stejně potřebovali přestavět. A přesně se stotožňuji s tím, co řekl kolega Scholz. Myslím si, že je lepší, než aby získávali vztah k nějakému místu a potom za 10 let byli přemístění jinam, tak pokud víme, že tato situace může nastat a máme tady nějaký relativně jednoduchý prostředek, jak jim vyjít vstříc, tak si myslím, že by bylo v této situaci lepší tak učinit.
Inženýr Rutkovský.
Ještě jsem si uvědomil, že jsem neodpověděl na tu otázku toho sousedního pozemku. Samozřejmě rádi podnikneme další kroky, abychom zase zlepšili tu možnost umístění té komunikace, takže ano, navážeme na to, pokud budete mít zájem, tak navážeme na jednání zase se sousedy. Jinak obecně my se v tom územním plánu už mezi právě konceptem a návrhem se to hodně pohybovalo ohledně vlastně těch námitek, kdy vlastně lidé odmítali někde komunikace na svém pozemku, tak jsme se snažili trošku optimalizovat ten návrh tak, aby nebyl tak konfliktní v těch dopravních stavbách a podobně, ale jsou místa, kde se tomu územní plán nevyhne. Proto ten dokument vlastně vzniká, protože řeší ty konflikty v území. Získáváme samozřejmě ty plochy pro veřejná prostranství, pro zeleň, snažíme se o směny, takže jednáme v těch důležitých příkladech. No.
Inženýr Červinka.
No, já jsem se chtěl ještě zeptat na to, jak je to s rozpočtem, protože se obávám, že tahle ta částka možná i vyčerpá veškeré peníze na výkupy, které v tom rozpočtu máme. Já se tím teďka nejsem jistý, nemám ho otevřený, ale to je možná taky docela podstatná informace.
Ano, děkuji za tu otázku. V rozpočtu máme všeovšudy na výkupy tohoto typu 1,5 milionu, na výkupy na odboru rozvoje další 2 miliony korun. A právě proto, až budeme mít znalecký posudek, až potom předložíme tu majetkoprávní operaci zastupitelstvo, až o ní rozhodneme, tak my ten rozpočet můžeme rozpočtovým opatřením upravit. A nebo se taky s Babkovými můžeme dohodnout, že když už to bude splněno, že jim dáme 2/3 peněz letos a 1/3 příští rok, nebo 50/50. To je možné. Ale prostě rozpočet asi nebude tím, na čem by to mělo stát a padat. Že jiné výkupy teda letos neplánujeme.
Inženýrka Hrbková.
Dobrý den. Já jsem jenom chtěla říct, že mně přijde tento záměr, dá se říct, nekoncepční. Hlavně ve chvíli, kdy vzniká územní plán, který by měl být vydán, dejme tomu, do 1 roku. V případě, že by územní plán vydán, tak už je potom možnost o něco tento záměr opřít s tím, že ta schválená komunikace v územním plánu bude schválena a je možné vlastně ty pozemky pro ní vykupovat. Já bych chtěla doporučit, aby tento bod byl stažen a zároveň, aby byl připraven materiál, jak se v těchto případech do budoucna zachovat, aby nebyl ten problém řešen vždycky jednotlivě, ale abychom byli připraveni na to, jak s těmi jednotlivými majiteli jednat, za jakou cenu od nich ty pozemky vykupovat, jestli se bude jednat o cenu tržní nebo nějakou cenu tabulkovou. Takže to je můj návrh.
Děkuji, inženýr Rutkovský.
Jak jsem již sdělil, tato komunikace bude potřeba bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude územní plán schválen, protože je ta poloha té komunikace je naprosto jasně vymezena v podstatě těmi ostatními pozemky, které jsou prostě neprůchodné dneska. tady prostě ta určitá možnost bez konfliktu s vlastníkem je nabízena tím vlastníkem, což považuji za velmi vstřícný krok. A naopak bych požádal o podporu. Já osobně z toho nejsem nadšený, že se město vydává jako prostředky, kterých je málo, ale kdybych to nepovažoval za důležité, tak vám to vůbec nepředkládáme.
Magistra Střivánková.
Dobrý den. Já jenom odkážu na to, co máme v materiálech. Tam je dokument, který se nazývá nabídka, což je teda nabídka manželů Babkových a je tam napsáno věta, požadují částku 2 miliony 265 tisíc. Mně přijde jako docela nehorázné, že nám to tady je předkládáno bez ohledu na to, že město si nezadalo ani žádné zdůvodnění, jestli ta cena je nebo není přiměřená. Takže souhlasím tady s předřečníky, aby se ten bod stáhnul a připravil se ten materiál. Materiál komplexně. Děkuji.
Profesor Schadlbauer.
Pokud takový materiál bude v budoucnu předkládán, tak bych ocenil, aby jeho součástí byl nějaký záměr naložení s tím vykupovaným majetkem, protože tady nekupujeme jenom pozemek, nebo potenciálně nekupujeme jenom pozemek, ale je ten rekreační objekt. A vzhledem k tomu, že taková komunikace i kdyby se v budoucnu stavěla, tak je to spíše výhled desítek let než jednotek let. Tak co s tím objektem?
Inženýr Rutkovský, pátý a poslední příspěvek.
Jenom sdělím paní Střivánkové, že znalecký posudek samozřejmě mají, že ti majitelé toho pozemku, který dokládali vlastně pro hypotéku, pro vlastně ten akt té hypotéky. Bylo to se mnou projednáváno, pokud byste měli zájem, samozřejmě se dá doplnit tento materiál, nicméně oni mají požadavek za tuto částku, která odpovídá ceně nákupní, ceně hypotéky, za vyvázání z té hypotéky a je na nás zvážit, jestli to budeme nebo nebudeme chtít. Pokud my budeme mít znalecký posudek na jinou částku, záleží na nás, jestli to vykoupíme nebo ne a můžeme se nedohodnout následně.
To je mi
tady jsme v rovině záměru, nejsme v rovině rozhodování o výkupu. No.
Tak děkuji.
Tak já mám jenom technickou, proč nám tady ten posudek nebyl předložen, pokud je k dispozici.
Paní kolegyně, byť není náš. Ten je jejich, ten znalecký posudek. My si necháme zpracovat náš a ten potom bude předložen zastupitelstvu.
Tak, poslední přihlášený, končíme diskuzi, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 6, proti 13, zdrželo se 12, návrh nebyl přijat. Bod pořadu jednání 11, úprava cen pozemků, výběrová řízení, lokality Starý Harcov, Kateřinky, Krásná Studánka. Nikdo přihlášen není, pojďme hlasovat, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 19, proti 3, zdrželo se 10, návrh nebyl přijat. Bod pořadu jednání 12, úpravy cen budovu a pozemku, výběrová řízení, budova věková, číslo popisné 318 a pozemky na katastru Rudolfo a Machnín, předkladatel kolega Scholz.
Tak já bych nejprve si posteskl obecně, že mě skutečně vadí, když někteří zastupitelé nejsou přítomní a potom dochází k neodhlasování materiálu jenom proto, že zde nejsou. Takový obecný povzdech. Jinak k tomuto materiálu číslo 12 jsem vám, vážení zastupitelé, psal maila. Je to ta krásná budova bývalé mateřské školy FL Věkova, která je dokonce uvnitř doplněna velmi cenným mobiliářem, vyrobeným tím architektem, který tu vilu postavil, a tím, že to byla mateřská školka, tak to ani není zničeno. Nicméně, jak jsem vám i posílal znalecký posudek v příloze, ten znalec, tak jak už ta metodika těch znaleckých posudků určuje, napsal tři ceny, cenu věcnou, cenu administrativní a cenu, kterou on se domnívá, že bychom mohli dostat, jakože tržní. Ten jeho předpoklad bohužel naplněn nebyl, přestože my jsme se na odboru snažili a použili jsme dokonce i do té doby neprobádané cesty, jak tu nemovitost nabízet. Inzerovali jsme ji jednak v komerčních realitních novinách, ale i v našem zpravodaji. A de facto po roce a půl snažení já vám tady předkládám návrh na to, klesnout s tou cenou na tu cenu dle znaleckého posudku jako cenu věcnou. Já předpokládám, že ta snížená cena přiláká více zájemců a potom by se v tom reálném boji o tu nemovitost ta cena mohla vyšplhat i o kousek výš. Samozřejmě varianta, můžeme to neodhlasovat, ale potom bychom si měli říct, co s tím objektem bude dál, protože ten objekt je v majetku města, není městem využíván, stojí nás to náklady a asi bychom se měli chovat hospodárně.
Děkuji, inženýr Červenka.
Tak teď jste mi v tom možná udělal trochu větší zmatek. Já jsem víceméně měl spíš formální připomínku. Ono se to váže i k tomu předchozímu bodu, tam jsem to nestihl se přiznám se přihlásit, ale možná by mělo být v usnesení skutečně buď to výše toho snížení, anebo cena, jaká bude budoucnost teďka po tom našem schválení. Myslím, že je to formálně správně, ty usnesení nejsou asi úplně optimálně udělaný. Teď nemluvím o věcní stránce té věci, ale spíš o té formě, kdyby tam mělo být buď, že to snižujeme o 20%, nebo že to budeme prodávat za tu věcnou cenu, o které jste mluvil vy, ale to nevím, jaká je teda.
Dobře, my jsme to vždycky dělali takto, můžeme to dělat jinak, my se nad tím s odborem ještě zamyslíme, ale beru to na vědomí a doplňuji teda usnesení, že zastupitelstvo zrušuje jasně a schvaluje úpravu cen budovy uvedené v přílohách 1 a 2 konkrétně a paní kolegyně z organizačního tam ty konkrétní ceny do toho usnesení potom přepíše z těch tabulek, ať to tam máte.
Magistra Skřivánková.
Dobrý den, ještě jednu. Já jsem se chtěla původně zeptat, ale pan náměstek mě vlastně odpověděl. Poslouchali jsme tady u té vilky ve Věkově, že se bude prodávat, jak je to výhodné, jak se prodá, ale chtěla jsem se zeptat a chtěla bych teda navrhnout, aby město řešilo nejenom to snižování vlastně těch cen, ale to, jestli se ty budovy využít nedají. Podle mě jsme si to tady už řekli ve věci té školy Hergesel, jak je ta zkratka, ale doporučuji tady v tom případě i s ohledem na další materiál, na ty ubytovny, hledat nějaké záměry pro využití těchto budov městem, protože jednak je málo dětí ve školách, jednak jsou staří seniori, kteří by eventuálně tam tu ubytovnu mohli využít. Konec konců je tam blízko kostel, je tam i to centrum pro seniory, vedle je ta školka. Jestli by se tato vila nedala využít k těmto potřebám, než za cenu neustálého snižování a snižování cen ji potom prodat. Děkuji.
Magistr Korytář.
Já budu trochu polemizovat tou větou od pana náměstka Šolce, že pokud to tady neodsouhlasíme, tak bychom měli navrhnout, co se tedy s tím bude dělat. Já s dovolením tyto návrhy očekávám od vedení města. Jste to vy, kdo by měl navrhnout ty alternativní návrhy. Pokud zastupitelstvo ten prodej neodsouhlasí, tak si myslím, že by vedení města mělo říct, je tady varianta B, to znamená, že to budeme jenom udržovat a budeme čekat, až se zlepší situace na trhu s nemovitostmi. Ročně nás to bude stát na vytápění a na něco takovou a takovou částku, pak my se můžeme rozhodovat o tom, jestli se vyplatí počkat ještě 2 roky, protože ta částka na tu údržbu bude například taková, že nebude nějaká vysoká. Stejně tak to, co říká paní Skřivánková, já bych očekával od vedení města i tu variantu, ano, tato budova má možné využití příklad pro mateřské centrum, pro ubytovnu, pro x dalších věcí, aby jsme my jako zastupitelé mohli o tom rozhodovat. Jo? Můžou tady asi padnout nějaké typy, ale ty propočítané a promyšlenější návrhy řešení bych spíš očekával od vedení města.
Inženýr Kytner.
Jenom technicky krátce, no ono se to vždycky řešilo dříve, pane náměstku, že ta příloha byla součástí usnesení. Pak by to bylo jednoduché, protože by se tam každý přečet, je to praktické, zvláště v případě, kde těch nemovitostí je pak hodně, tak když je budete vypisovat, tak to usnesení pak bude strašně dlouhé.
Tak, končíme diskuzi, někdo jiný přihlášen není, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 17, proti 4, zdrželo se 13, návrh nebyl přijat. 13, zrušení usnesení zastupitelstva, radniční sklípek. Toto usnesení, které chceme zrušit, se zastupitelstvo města vyhradilo pravomoc, která jinak přísluší radě města. Magistr Scholz.
Já beru v potaz připomínku zastupitelského klubu ODS a říkám, že tento materiál mluví nejenom o zrušení toho vymezeného usnesení, ale zároveň také o tom, že vypíšeme nové výběrové řízení, takže formálně správně by se to mělo jmenovat zrušení usnesení zastupitelstva a informace o novém výběrovém řízení, ale fakticky je to to samé. Ale děkuju za připomínku.
Tak, nikdo jiný přihlášen není, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 14, nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše. Jenom upozorním, že tam jde o odmítnutí nabídky na odkoupení budovy. Číslo popise 114. Nikdo přihlášen není, můžeme hlasovat. Přece jenom profesor Schedlbauer.
V článku 4.2 kupní smlouvy je stanoveno, že kupující se zavazuje zachovat provoz školního zařízení po dobu minimálně 10 let. V důvodové zprávě se hovoří o tom, že když teď město nevyužije předkupního práva, nebo tedy toho práva odkoupit, možnosti odkoupit, tak to nabídne vlastník na volném trhu a pak, že tenhle závazek zmizí. Chtěl jsem se tedy zeptat, jak to je s vymahatelností a přenositelností tohoto závazku z kupní smlouvy, protože pokud je to opravdu tak, že když to ten vlastník přeprodá někomu dalšímu, tak tenhle závazek se prostě vypaří, no tak neměl žádný smysl ani v té kupní smlouvě a bylo to jenom nějaké tady chlácholení zastupitelů.
Děkuji, kolega Scholz.
No, nevím, nakolik zrovna vy se necháte chlácholit, ale každopádně ta situace je taková, že před tím rokem a půl, dvěma lety město tuto nemovitost, která je ve velmi špatném stavu, prodalo za velmi dobré peníze. A samozřejmě tehdy o tomto hlasovalo toto zastupitelstvo a vkládali jsme tam tuto podmínku, která i tomu nabyvateli v zásadě vyhovovala, protože oni chtěli provozovat vysokou školu. Zároveň i v územním plánu, i vlastně v kolobročním rozhodnutí je toto označeno jako školská nemovitost a v zásadě ani není možné ji využívat jinak. Ale přesto jsme to tam chtěli mít jako podmínku. A protože se jedná o smluvní podmínku, nikoliv o věcné břemeno vložené na katastr, tak ta samozřejmě zanikne ve chvíli, kdy to ten nabyvatel přeprodá dál. Ale zároveň v součástí usnesení Rady města je víceméně informace pro přenesené orgány státní správy o tom, že není v zájmu samosprávy, aby tam byla měněna využitelnost té budovy a rekolaudována.
Kolega Svoboda.
Bych ještě rád doplnil dotaz, který padl na, pokud se nepletu, tak jsem měl informace, že na předsedech klubů. My se nemáme přesný výpočet, zda bychom tuto budovu potřebovali nebo nikoli. Ovšem po rozhovoru s paní ředitelkou základní školy Švermova vím, že ta nemovitost není v dobrém technickém stavu a jak už tady padlo, prodávali jsme je za skutečně pro město velmi výhodných podmínek a ta částka, kterou bychom měli vynaložit na tuto budovu, tak podle předběžných odhadů by se dala mnohem lépe využít ve školství jinde.
Inženýr Kytner.
Tak nejsem právník, nicméně myslím si, a to by asi věděla nejlépe paní Skřivánková, že tak úplně jednoduchý to zbavit se té podmínky není. Samozřejmě je otázka pak její vymahatelnosti, ale samozřejmě to bude asi nějaký soudní spor, což samozřejmě pro nás je dobře, protože zatíženou soudním sporem tu nemovitost někdo bude prodávat asi daleko hůře, takže to se pak uvidí.
Tak kolega Schedlbauer.
No, tak jsem se tady dozvěděl, že přenositelnost toho závazku prakticky není, možná je to vázáno nějakým soudním sporem s nejasným výsledkem. A jak je to s vymahatelností?
Na to jsem odpověď nedostal, tedy i když tam zůstává stávající vlastník a chtěl by změnit využití, samozřejmě k tomu musí mít souhlas stavebního úřadu, ale on může to využití změnit i fakticky, aniž by o ten souhlas se změnou využití požádal formálně. To je také možná varianta. A druhá věc, vedli jsme s tou školou nějaká jednání ohledně kupní ceny, protože tady přicházejí s nabídkou 11 milionů, což je stejná cena, za kterou to koupili, ale situace na trhu s nemovitosti se mění, ta škola není v dobrém stavu, oni to za tuhle cenu asi těžko prodají, tak je tam nepochybně prostor.
Jenom stručně, ano, vedli, ale zatím trvají na této ceně. Je možné, že po neodsouhlasení zastupitelstvem třeba půjdu na polovic.
Magistra Skřivánková.
Chtěli jste právnické školení, tak bude. Předkupní právo není zapsáno jako právo věcné v katastru nemovitostí. Je pouze v kupní smlouvě, která je dohodou mezi dvěma účastníky. To znamená, pokud by ta škola chtěla něco změnit, tak přijde sem a my jsme schvalovali tu kupní smlouvu s podmínkami, takže přijde sem a řekne, my chceme změnit, škola tam nebude, bude tam ubytovná, my budeme licitovat, jestli ano nebo ne. Vynutit si to soudem, sice z hlediska závazkového by šlo, ale byl by to soud na strašně dlouho let a konečné vynucení exekucí podle mého názoru by nebylo ani možné.
Děkuji, inženýr Kytner.
Pokračování ve právním školení. Jestliže se někdo rozhodne uzavřít smlouvu a pak se ji rozhodne neplnit, tak jediná vynutitelnost je soudem. Prostě jinak to nejde.
Samozřejmě, ale ten výsledek by byl teda velmi nejistý z hlediska toho vynucení toho práva.
To já jsem jenom reagoval na pana Šedlbovera, že se podivuje, že se to dá vynutit jenom soudem. Každé porušení můžete vynutit jenom soudem.
Magistr Korytář.
Já mám jednu otázku a jeden návrh. Ta otázka je, proč je v tom návrhu usnesení, omlouvám se, jestli to bylo vysvětleno, ale já jsem to asi nějak nepostřehl, i zrušení toho závazku uvedeného v článku 4.4.2. Proč máme souhlasit s tím, že bude zrušen ten závazek, že ta škola tam 10 let měla něco dělat? To přeci pro nás, pokud to dobře chápu, není vůbec výhodné a nerozumím tomu, proč bychom tu smlouvu takhle měli jednostranně upravovat ve prospěch druhé strany.
To je jenom prostě technikálie. My odmítáme nabídku a odmítáme zrušení závazku. Jo? Takže jestli tomu si rozumíte chybně. My odmítáme nabídku a odmítáme zrušení závazku. Kdyby to mělo být obráceně, abychom museli odmítat nabídku a schvalujeme zrušení závazku, tak to není.
No tak to bych teda poprosil potom lépe to formulovat, protože tam je to naformulované, že schvaluje odmítnutí nabídky a zrušení závazku. Takže možná příště, aby to bylo jednoznačné a zároveň schvaluje odmítnutí zrušení závazku. Že tak, jak je to naformulované, tak to svádí spíš tomu výkladu, který říkám já. To je asi zřejmé, tak tohle je jenom nedorozumění. A potom druhá věc, já bych, pokud jsem tomu dobře rozuměl, navrh ukončit diskuzi a hlasovat. Pan náměstek Šolc řekl jednu zásadní větu. Řekl, pokud to tady dneska neschválíme, tak se možná dohodneme na polovině té ceny. Tak já to beru jako jasnou nápovědu, jak by zastupitelstvo mělo hlasovat a pojďme tedy hlasovat.
Inženýr Červenka.
Pardon, já jsem se chtěl opravdu ujistit o tom, že tam bude doplněno to slovo odmítnutí zrušení.
Tak já si můžu, paní předsedající, já teda pozměňuji svůj vlastní návrh, to znamená zastupitelstvo podvědání schvaluje odmítnutí nabídky a odmítnutí zrušení závazku, to slovo se tam bude prostě po druhý. Odmítnutí zrušení závazku uvedeného ve článku 4.4.2.
Dobře, děkuji, končíme diskuzi. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 15, dar pozemku. Rochlice u Liberce. Je nějaký dotaz, připomínka? Není tomu tak. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? 31, proti nikdo, zdržel se nikdo, návrh byl přijat. 16, Liberecký kraj, přijetí části komunikace Studánecká. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 17, proti 3, zdrželo se 11, tento návrh přijat nebyl. 17, uzavření dodatku číslo 11 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Liberec a Ještěckou sportovní společností SRO. Nějaký dotaz, připomínka? Kolega Schlbauer.
Tak předně bych upozornil, že se tady jedná o vyrovnání vyúčtování, které je téměř rok staré. Ale můj dotaz směřuje k tomu, jestli ty zvýšené investice Ještěcké sportovní byly s městem předběžně konzultovány a schváleny a zda byly následně také zkontrolovány.
Inženýr Rutkovský.
Tak asi jste všichni četli, že se jedná o rok 2012, to je tam uvedeno, nevím, proč na to zbytečně upozorňujete, ale v každém případě je to za rok 2012, za dobu, kdy vlastně byla budována přístavba bazénu. Nejedná se samozřejmě o investice, jedná se o údržbu a opravy, to je asi každému zřejmé z toho materiálu. Chtěl bych říct, že nájemcem je přesně dle smlouvy vykazován, vlastně předáván plán údržby a opravy a následně při vyúčtování je vlastně dokládán, já jsem požádal paní Škodovou, jestli by k tomuto bodu promítla, je dokládán vlastně přesně dle smlouvy účetní doklady, nebo účetní doklady, seznam účetnictví, kde vlastně jsou ty jednotlivé záležitosti jmenovány. Já vím, že se na to ptal také pan Černý na radě, takže tady to vlastně je, ono je to poměrně složité říci, co vlastně je, co není. Ty větší opravy jsou markantní a jsou znatelné. Teď se jedná o rok 2012, řekl bych, že v roce 2013 ty opravy jsou již lépe podchyceny. 2014 už má náš technik povinnost vlastně se k těm větším opravám odsouhlasovat, pokud bude pan Švec jako nájemce po nás chtít příspěvek. On nás požádá vlastně o příspěvek, tuším ve výši přes 900 tisíc, z toho, že ta cena byla asi 1,7 milionu. Všechno tam máte uvedeno v materiálu. My jsme ten návrh upravili na tu částku, která odpovídá vraceným penězům za příspěvek, za energie, aby to bylo ve vztahu k rozpočtu. Vy používáte to slovo fiskálně neutrální. Já bych řekl vyrovnané, aby nedošlo k žádnému navýšení ani ponížení příjmů a výdajů. Jsem připraven zodpovědět každý další dotaz. Chtěl bych říct, že vlastně rok 2012 byl pro náš odbor takový poměrně hektický v této věci, protože odbor vznikl, byly nám převedeny sportovní objekty a technik nám vstoupil v září 2012 a myslím si, že jsme odvedli velký kus práce, to znamená, že v dnešní době již všechny ty sportovní objekty mají svého technika. Takže pokud jsou nějaké dotazy, rád zodpovím.
Kolega Schlbauer.
Tak jestli té zdlouhavé odpovědi rozumím správně, tak neodpověděla. Já jsem se ptal na to, zda ty navýšené náklady na údržby a opravy vůči schválenému plánu údržby a oprav byly městem schváleny v průběhu roku 2012. Podle všeho nebyly. V takovém případě nepovažuji vůbec za vhodné se tím zabývat.
Inženýr Morávek. Inženýr Morávek.
Pardon. Já jsem se ptal na podobné věci, jako odpovídal náměstek inženýr Rutkovský, především, jestli jsme o tom věděli, respektive jestli jsme to schválili. Bylo řečeno, že ano, a proto jenom se divím, že tady ukládáme ještě náměstku Šolcovi, že teda tuto částku zařídíme při prvním rozpočtovém opatření v roce 2014, proč jsme už to neřešili při návrhu rozpočtu, i když mohou být různé na to názory samozřejmě. dlouhodobě je vždycky problém s takovými organizacemi, se kterými ukládáme dlouhodobou smlouvu nebo uzavíráme dlouhou smlouvu, také mít větší možnosti kontroly toho, co je možné potom dělat nad rozpočtovanou částku nebo nad dohodnutou roční částku, tak to docela chápu. Jenom jako se podivuji nad tím, že jsme to nemohli zařídit přímo do rozpočtu.
Kolega Baxa.
My tady máme schvalovat fakticky dotaci asi v těch vyšších 600-700 tisíc. Zároveň se už několikrát mluvilo o tom, že se připravuje nová koncesní smlouva s bazénem. Jeden z problémů, na který jsme upozorňovali, je ten, že na přípravu koncesní smlouvy je dobré mít informace o návštěvnosti, tržbách a podobné věci, což jsou informace, které nemáme a prý na ně podle smluv nemáme nárok. Tak se chci zeptat, jestli jste jednali s provozovatelem bazénu při přípravě dodatku také o tom, aby výměnou za tuto dotaci poskytl informace, které jsou pro město pro přípravu koncesní smlouvy nezbytné. Děkuju.
Inženýr Rutkovský.
Upřesním informaci, že zatím nejednáme o přípravě koncesní smlouvy, protože nám samozřejmě nebylo v rozpočtu vyhověno, ale jednáme o přípravě nové smlouvy, takže bych nepředbíhal, jaká ta smlouva bude. Máme tam 4 varianty připravené, v průběhu vás budu informovat v průběhu roku. A samozřejmě jsme jednali s nájemcem o tom, přislíbil nám, že nám vlastně dá veškeré potřebné údaje pro přípravu další smlouvy, tak aby ten plavecký bazén dál pokračoval, protože jste si jistě všimli, že nájemci záleží na tom, aby ten objekt byl dobře provozován. To, kdo tam chodí, tak jistě ví a vidí to množství vlastně práce, které tam ten nájemce odvádí.
Děkuji. Tak v tom případě s panem kolegou Kubešem zopakujeme naše dotazy na informace o hospodaření bazénu, které jsme tady předkládali opakovaně v minulých letech a doufáme, že je dostaneme a potom budeme zvažovat podporu této smlouvy. Díky.
Tak, končíme diskuzi k tomuto materiálu. Nikdo jiný přihlášen není. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 12, proti 11, zdrželo se 8, materiál nebyl přijat. 18, Městský fond rozvoje bydlení, přijetí darů vodohospodářských staveb, katastr Dolní Hanichov. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 19, upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství v celkové částce 515 125. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 15, proti 1, zdrželo se 15, návrh nebyl přijat. Pod pořadu jednání 20, odpis pohledávek včetně příslušenství na 20 tisíc. Je to většinou, nebo všechno je to z důvodu úmrtí dlužníka. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 21, žádost o uzavření dohody o splátkách nebytových prostor. Liberec, sdružení Liberecké fórum. Kolega Svoboda.
Já bych chtěl kolegy informovat o tom, že na radě města jsme vyšli vstříc Libereckému fóru. Stáhli jsme na základě požadavku nájemce výpověď z nájmu a uzavřeli jsme, nebo doporučujeme zastupitelstvu města uzavřít splátkový kalendář na nájemné a energie s tím, že sám za sebe předpokládám, že bude druhá strana plnit to, k čemu se zavázala, pakliže nikoli, obávám se, že pak budeme muset k té výpovědi přistoupit.
Inženýr Červinka.
No, já jsem se právě chtěl zeptat na to, jestli toho je skutečně ta druhá strana schopná, protože ten dluh neustále narůstá, alespoň z těch materiálů mi to tak vyplývá. Dokonce tady předpokládáme, že budou platit 3000 měsíčně ve 24 splátkách, ale ten dluh je vyšší než 72 tisíc, tak jak to teda je? Jsou tam nejasnosti a mě by fakt zajímalo, jestli opravdu si myslíme, že je reálné, aby to byli schopni splácet.
Kolega Svoboda.
Jak to říci? U někoho dopředu většinou, když odstupujeme od toho, že bereme zpět tu výpověď a navrhujeme splátky dluhu, nepředjímáme, zda je či není schopen splácet. On se zavázal, že se o to pokusí a my stejně jako v podobných případech navrhujeme, abychom tento splátkový kalendář uzavřeli. Pakliže nebude plnit tento závazek, budete o tom informováni a předpokládám, že by to s konečnou platností znamenalo výpověď z nájmu a řešení další cestou.
Inženýr Morávek.
Já chápu i obavy o další splácení, ale když máme na paměti také to, co tady přinesl pan Jeníček, jak vypadá situace na sídliště Rochlice, tak skutečně doufám, že teda už toto sdružení splní všechny ty své závazky. Ale měli bychom vzít na paměti, jaká je tam skutečně situace. A každá snaha o zlepšení, především v této oblasti, musí být vítaná. Říkám to i proto, že jsme měli tady i seznam, který přišel dodatečně jako ta příloha číslo 2 od náměstka pana Šulce, že tam jsou také některé organizace SROčka, kterým nakonec navrhujeme k odpisu. A byly to SROčka čistě na bázi podnikatelský. A tady je to nezisková organizace, která by si tu podporu zasloužila, na druhé straně skutečně musí své závazky plnit. To jenom k tomu.
Děkuji, magistr Korytář.
Já bych se přiklánil k tomu tento návrh podpořit. Myslím, že pro město z hlediska toho dluhu je to přijatelná míra rizika. Pokud počkáme s těmi splátkami až do března, tak ta organizace bude vědět, jestli už vyšly dotace na letošní rok a i když z těch dotací není možné platit ty splátky dluhu, tak aspoň co máme informace, pokud oni budou mít peníze na další provoz, tak na ty 3000 měsíčně se složí a budou schopni to splácet, takže minimálně bych jim dal ten prostor do března, počkali si teda nějaké dotace získají, jestli můžou dál fungovat. Myslím, že tam v městu žádná velká finanční ztráta nehrozí a naopak ty peníze můžeme dostat zpátky.
Inženýr Červinka.
Ale jakou tu dohodu schvalujeme? Je přeci problém v tom, že my tady nemáme tu dohodu jako takovou o těch splátkách, neznáme ani její parametry, které bychom tedy měli schválit. My pouze dáváme jakýsi biankošek panu náměstku Svobodovi, aby uzavřel dohodu o splátkách. To asi není úplně v pořádku, že jo? V důvodové zprávě se píše, že budeme platit ve 24 měsíčních splátkách 3000 korun měsíčně, ale o několik odstavců níže už se píše, že dluh už je 84,5 tisíce. Jako, promiňte, ale ten materiál je prostě připravený strašlivě šlendriánsky.
Magistr Korytář.
Tak když se přikloním k panu kolegovi Červinkovi, to jsou dvě roviny. Jedna je ta věcná, jestli té organizace víc tříc, tam bychom se snad mohli shodnout, ale shodnu se s vámi v tom, že ten materiál je připraven poněkud amatérsky, jak někdy bývá zvykem od pana náměstka, pane náměstku odpuste, ale ty vaše materiály nemají potřebnou úroveň. Myslím, že tady to chtělo dát aspoň návrh té smlouvy a trochu ta čísla spočítat tak, aby k sobě pasovala.
Tak, kolega Svoboda.
Tak já si dovolím doplnit ten materiál, takže tam bude splátkový kalendář ve splátkách.
Jestli vám můžu trochu možná napovědět, možná by stačilo to upravit, nedávat tam 24 měsíců, ale dát tam v pravidelných splátkách 3 tisíce až do splacení celkové dlužné částky.
Já navrhuji tento materiál přerušit, školskému odboru nebo humanitnímu odboru ho dopracovat a potom ho budeme hlasovat dál. Souhlasíš? Tak, 22 bylo staženo. 23. Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů působících na území města Liberec. Je to materiál, o kterém jsme diskutovali na minulém zastupitelstvu, můžeme tedy rovnou hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 23, proti 1, zdrželo se 11, tento návrh byl přijat. Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti. Inženýr Červinka.
Tak já jsem si dovolil vám jako všem zastupitelům poslat svůj názor k tomuto bodu, když pominu skutečnost, že vůbec tím principem přerozdělování těchto prostředků formou dotace nesouhlasím, tak chci upozornit na to, že i tento materiál trpí mnoha vadami, na které jsem se pokoušel upozornit a také není připraven zcela v pořádku. Za všechny zmíním jenom takové věci, jako je například skutečnost, že tato pravidla umožňují přidělit dotaci někomu, kdo poskytne službu, která je pro uživatele nedostupná jak časově, tak místně, tak finančně. Tato pravidla umožňují poskytnout dotaci někomu, kdo zrealizuje projekt, který výrazně nepřispěje ke zlepšení situace cílové skupiny obyvatel města. Takovéto nelogičnosti máme například v hodnocení těch žádostí o dotaci. Vůbec nikde není napsáno taky to, kolik bodů je potřeba pro získání té dotace a tak dále. Jako ty pravidla, jako i ty související dokumenty prostě mají celou řadu chyb, analogičností a obávám se, že se tím dostaneme jenom zase do velkých problémů. A další podstatná věc, že tam absolutně chybí jakákoliv věcná kontrola.
Myslím si, pane kolego, že kdybychom mohli navázat na nějaké systémové opatření, které bylo přijaté za doby vašeho vedení, bylo by to opravdu lehčí a veselější. Bohužel tomu tak není. Jsem ráda, že kritizujete aspoň nějaký pokus o financování sociálních služeb. Já bych tomu jenom chtěla říct, že my jsme se snažili celou dobu spolupracovat s odborníky, protože toto město tím, že rozhodovali politici bez ohledu na nějaké odborné posudky, tak je na tom tak, jak je. Já jsem tomu ráda, že komunitní nebo skupina manažéři komunitního plánu připravili tento návrh. Sama jsem byla účastná toho, že to není odfláknutý materiál, trvalo to velmi dlouho, dali jsme se na tom velmi, velmi záležet. A jsem ráda, že to je takto vstřícně přijímáno právě stranou ODS. Doktorka Absolnová.
Já jsem právě chtěla říct, že na jednu stranu, že je dobře, že v podstatě komunitní plán se zaktivizovali, nebo ty pracovníci, co se věnují komunitnímu plánu, se zaktivizovali a myslím si, že je tam podstatně větší záběr organizací, než býval. A ty informace z terénu jsou cenné, myslím si, že město je nikdy asi nemůže mít tak ucelené, jako je má od nich. A na druhou stranu mně přijde trošku kontroverzní to, že by o tom měla rozhodovat skupina, kde je sudý počet lidí. víceméně za město jich je 6 a za komunitní plán taky. A trošku si myslím, že tím teda město ztrácí kontrolu nebo nějaké rozhodovací pravomoci o tom, jako co bude. A v momentě, kdy ty jsou to peníze města, tak si myslím, že by ta síla města měla být větší v tom, aby si řeklo, co vlastně chce za služby. Že by, protože to jsou vlastně jeho peníze, tak by si mělo říct to, že co za své peníze vlastně chce, protože tady mám obavy, že to půjde spíš za těma lidma, za těma poskytovatelama těch služeb.
Na to máme odlišný názor, mě to vůbec nevadí, když budou rozhodovat odborníci, ale počet členů té skupiny to ujasní určitě kolega Svoboda, protože to se měnilo. Profesor Schedlbauer.
Tak možná, že to pan náměstek Svoboda objasní, protože já si myslím taky, jinak jsem chtěl poděkovat za přípravu takového koncepčního materiálu, že jeho hlavní problém je v potenciálním střetu zájmu mezi těmi, kdo dotaci žádají, a těmi, kdo o tom rozhodují. Jestliže má věcné hodnocení provádět ta řídící pracovní skupina, rozšířená řídící pracovní skupina, tak bych považoval možná za vhodnější, kdyby tím, kdo rozhoduje, byli zástupci města a ti manažeři komunitního plánu, kdyby tam fungovali, řekněme, jako odborný poradní orgán. Je to jednoduché, prostě nemělo by nastat to, že ti o jejich žádosti se potenciálně jedná a zároveň o tom také rozhodují.
Myslím, že by bylo fajn najít nějakou schodu, nějaký konsenzus a ne, aby rozhodovala jedna nebo druhá skupina.
Proto navrhuji, aby se k tomu vyjádřili z hlediska potřebnosti jako odborný poradní orgán, ale myslím, že to závěrečné rozhodnutí, ta odpovědnost musí být pak na zástupcích města.
To se určitě dá upravit. My jsme rádi, že vzniknul takový materiál. Já bych chtěla ještě zástupcům, protože vidím v řadách veřejnosti, poděkovat. A samozřejmě úpravy jsou možné vždycky a důležité je mít ten základ, o který se člověk může opřít. Kolega Baxa.
Já se musím vrátit k jedné větě, kterou jste jako paní primátorka řekla, to, že jste se tady navezla do kolegů z ODS, že tady nic takového nepřipravili, to je možná pravda, ale jste ve vedení města už více jak 2,5 roku. A v podstatě sociální oblast jste měla na starosti od konce roku 2010 a tím mi to přišlo jako trochu podpásový argument. Chtěl bych se zeptat pana náměstka Svobody, jakou cestou se teďka chce dál vydat, protože já na jednu stranu chápu, že tady je potřeba ten celý systém nějak řešit, že je potřeba nějak řešit letošní rok, ale zároveň spousta těch výhrad, které vznesl pan inženýr Červinka, jsou podle mě relevantní, stojí za to se s nimi vypořádat a stojí za to nad nimi přemýšlet a myslím si, že to, když navrhuje, že by se vydal spíše cestou nákupu sociálních služeb než cestou dotací, a to s ohledem na případný rozpor ohledně veřejné podpory, tak mně tenhle ten jeho názor připadá docela rozumný a možná by stálo za to se o tom bavit dál, ale zopakuju tu otázku, jaká je teďka, jak vlastně očekáváte, že se s tím materiálem bude během letošního roku dál pracovat. Děkuju.
Kolega Svoboda.
Tak já bych chtěl říci, že paní primátorka má pravdu v tom, že na tom materiálu se skutečně pracovalo dlouho. Pracovali na něm odborníci napříč celým spektrem sociálních službách. A už to, a to je odpověď třeba kolegovi Šedlovárovi, si myslím, že to, že budou navzájem kontrolovat ty svoje projekty, tak se i navzájem budou kontrolovat, aby náhodou někdo nedostal více než ten druhý. A myslím si, že ten mix toho, že tam je relativně stejná část zástupců města, stejná část zástupců toho veřejného sektoru, zajišťuje tu kontrolu těch peněz. Jenom bych chtěl ještě doplnit za tu řídící pracovní skupinu, je tam paní Urbanová z ASP, která v podstatě není za ty, kteří chtějí žádat, protože to je příspěvková organizace města, takže tam se to ještě kloní na ten směr ve prospěch města. A co se týče toho, zda by nebylo lepší ty služby nakupovat, než jít formou dotací, samozřejmě je to jedna z cest a my neříkáme, že ten materiál je konečný, že o něm nehodláme diskutovat, že není možné, aby se i během roku pozměnil. My jenom říkáme, že v tuhletu chvíli i proto, aby ty organizace mohly žádat další dotace, je prostě potřeba, abychom měli materiál, od kterého se budeme odvíjet.
Děkuji, magistr Korytář.
K tomu, k té účasti těch zástupců neziskových organizací, v některých městech je to obvyklé, já si myslím, že to může vést tomu efektu, jak říká pan náměstek, že se ty organizace potom hlídají sami mezi sebou, protože mají velký vhled do toho, co kolik stojí a kdo co dostal. Dovolím si ale tedy trochu polemizovat s tím předloženým materiálem a možná by stálo také za to pane náměstku ho ještě stáhnout. Já to nerozumím některým věcem v té hodnotící tabulce. Vítám to, že tady je konkrétní hodnotící tabulka s tím, že ti žadatelé, teda ty projekty budou hodnoceny podle jasných kritérií. Avšak není mi jasné například to, proč u toho prvního kritéria, jestli je žádost v souladu se stanovenými prioritami toho komunitního plánování sociálních služeb, proč je tady buď jenom ne, nula, a 0 bodů a ano 10 bodů. Přece můžou být i projekty, které jsou spíše v souladu nebo spíše v nesouladu s tou přijatou koncepcí. Další věc je, vůbec teda nechápu, ale to se mi tam teda nelíbí, proč by ty projekty měly být hodnoceny podle toho, jestli ten žadatel chodil na jednání pracovní skupiny. To přece nesouvisí úplně primárně s realizací toho projektu, s tou kvalitou té služby. Už vůbec nechápu, proč je tady kritérium služba je realizována soustavně na území České republiky a ten, kdo ji realizuje na území České republiky déle než 2 roky, tak má získat 3 body. Jakou to má vazbu na to, jak ta služba bude poskytována tady v Liberci? To znamená, že chceme zvýhodnit jenom celostátní organizace a organizace, které pracují jenom v Liberci, tak ty body automaticky přijdou. Nedává mi to logiku. Další z těch kritérií je, pokud žadatel získal na službu popsanou v žádosti finanční prostředky z veřejných zdrojů pro daný rok, získá 6 bodů, pokud nezískal, získá 0. Ale přeci tady, mi se zdá, že jsou tady totiž kritéria, která jsou neobvyklá v těchto hodnoceních a nedávají mě moc logiku, protože pokud ten žadatel bude mít nějaký projekt, zrovna v tom roce mu nevyjde podpora například z toho Ministerstva práce a sociálních věcí, tak tady přijde ještě o 6 bodů a ten projekt bude znevýhodněn. Já si myslím, že ta váha těch kritérií by měla být mnohem větší právě v té samotné službě, jak je kvalitně popsaná, jestli ten žadatel působí například na území Liberce, jestli tady má nějakou tradici. A proto bych, já jsem se ptal ještě kolegyně, jestli tento materiál procházel tou komisí pro sociální věci, jestli mám dobrou odpověď, tak neprocházel tento závěrečný materiál, tak já bych navrh tedy také ho stáhnout a ještě ho asi dopracovat. Je to určitě krok dobrým směrem, ale myslím si, že to není v té rovině, ve které by to mělo být.
Já možná k těm kritériům, které jste zmiňoval na začátku, pokud jsem ještě byla členem toho týmu, který ta kritéria připravoval, tak tam šlo právě o to, jednak návaznost na komunitní plán, a aby členové toho komunitního plánování byli aktivní, aby se nestalo, že vůbec nespolupracují s městem, nedávají mu žádné informace a budou žádat o dotaci. To jsme vlastně chtěli podchytit a byl to podnět právě z pracovní skupiny toho komunitního plánování. Tak to jenom k těm kritériím. Kolega Svoboda mě doplní.
No já si myslím, že, nebo jsem přesvědčen o tom, že jsme vycházeli z materiálu, které mají třeba i v jiných obcích a já bych ještě se jako paní primátorka rád poděkoval lidem, kteří se na tom podíleli a na některé otázky možná lépe než já, protože ten dokument spolu připravili, bude schopen odpovědět pan Petr Hampracher jako předseda té řídící skupiny, je tady přítomný, takže jestli bych ho potom mohl poprosit, kdyby okomentoval některé z těch dotazů.
Tak, já dám zatím slovo dalším. Doktor Chvála, protože můžou padnout dotazy, které pak pan Hampacher může...
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem se chtěl přidat k tomu názoru kolegy Červinky. Mně to připadá naprosto rozumný a správný stanovisko k téhle oblasti. Možná, že ten návrh teď je maximum možného při tomhle složení rady nebo při tomhle složení města, ale do budoucnosti to vidím jako jednoznačně, že třeba vědět, co chceme a zadávat to a soutěžit to. Ten princip je správný.
Já jenom znova upozorním, že je možná potřeba si prostudovat komunitní plán, kde je jasně řečeno, co město chce. Kolega Schedlbauer.
Spíše technicky. Myslím, že tu padla celá řada relevantních připomínek, které by nejlépe vedly ke stažení materiálu a jeho dopracování. Ale otázka je, jestli tím nějak nebude zásadně ohrožen systém financování sociálních služeb v letošním roce, protože pokud by se schválení odložilo o měsíc, dva, tak by ani nemohly být vypsány příslušné dotační programy. Tak na to jsem se chtěl zeptat, jestli to lze řešit nějakou alternativou, aby se na tom materiálu nechalo pracovat. Prosím, odpověď rovnou, pana náměstka. Existuje nějaká alternativa, jak to řešit?
Já si myslím, že ten nejlepší krok je schválit ten materiál tak, jak jsme ho předložili, a pro příští rok dopracovat ty materiály podle těch variant právě proto, aby nebyly ohroženo financování těch sociálních služeb.
No, to není úplně odpověď. Jestli existuje nějaká alternativa, jak zajistit financování sociálních služeb, aniž by tenhle materiál byl schválen, to byla otázka.
Myslím si, že bychom se ale nevyhnuli, pokud bychom to... Já teď uvažuji nahlas. Myslím, že bychom se nevyhnuli tomu, na co jsme upozorňováni jako riziko, to znamená podpora...
Riziko veřejné podpory právě vzniká tímto, podle všeho.
My bychom mohli pravděpodobně nakoupit některé služby napřímo, ale nemáme k tomu připravené mechanismy. Já si myslím, že tato varianta je lepší.
V tom případě navrhuji alespoň omezit platnost toho materiálu na letošní rok a pracovat intenzivně na jeho modifikaci.
Doktorka Absolonová.
Já jsem chtěla poprosit o 10 minut na poradu našeho klubu a poprosím pana náměstka Svobodu, jestli by mohl se účastnit, bychom nějaké informace ještě chtěli.
Inženýr Červinka.
No, já protože vidím, že to asi směřuje ke schválení tohoto dokumentu, tak já chci aspoň apelovat na zdravý rozum a aspoň ho schvalujme bez té hodnotící tabulky. Dohodněme se na tom, ať ten materiál je třeba doplněn na nějakým příštím jednání o to hodnocení, protože jestli si tady schválíme, jenom prosím vás, to je zdravý selský rozum, přeci nemůžeme dopustit, že přispějeme někomu na projekt, který je nezlepší situaci té cílové skupiny. Že přispějeme někomu na projekt, který není dostupný pro ty uživatele té sociální péče. A tohle toto hodnocení připouští. Nezlobte se na mě, připouští, takový projekt přeci musí být vyřazený automaticky. A ta váha je tam v případě té dostupnosti 24% a 8% v případě tý zlepšení té situace cílové skupiny. To znamená, že s vysokou mírou pravděpodobnosti projekt, který je naprosto nedostupný, v podstatě může uspět při žádosti o té dotaci. Takový projekt přeci musíme vyřadit.
Inženýr Morávek.
Já jsem na jednání klubu navrhoval, aby byl omezen ten počet roků jenom na letošní rok, ale náměstek Šolcem navrhoval, aby to bylo aspoň ještě rok 2015 vazby na to, že i toto zastupitelstvo musí ještě připravit návrh rozpočtu na rok 2015. Tak je potřeba, abychom se o tom třeba pobavili, ale ne pobavili, ale rozhodli. Za druhé, myslím si, že je konec ledna, a ať se to týká tohoto materiálu nebo i těch dalších, tak i ty organizace, které budou to žádat, potřebují, aby začali také pracovat i v letošním roce. tak snad by byla nějaká jiná dohoda a doufám, že i klub změny by mohl pak navrhnout, protože chce přestávku na jednání klubu, nebo i ostatní kluby navrhnou nějaké kompromisní řešení, jako tam bylo tady řečeno, že pověříme třeba příslušnou komisi o dopracování těch materiálů, které jsou jako hodnotící, protože jinak, když budeme zase čekat měsíc, tak si myslím, že to je špatně.
Magistr Korytář a potom už dám přestávku na jednání klubu změny.
Já asi patřím mezi ty poslední zastupitele, kteří by nechtěli dávat peníze neziskovým organizacím do té sociální oblasti, ale podívejte se prosím do toho materiálu. Tam je například, ale to se ty, které dívám opravdu jenom zběžně, já jsem ten materiál nestudoval úplně stránku po stránce, je tady vymezení žadatelů a tam mezi žadatelé jsou zařazeny spolky a v závorce jsou dříve občanská sdružení. Ale pokud mám mé právnické znalosti, jakoby mě dovolují se k tomu vyjádřit, tak občanská sdružení ještě budou trvat několik let a ne všechny jsou ještě přetransformovány na spolky. To znamená, tak jak je to tady uvedeno, tak ta občanská sdružení, která už se přetransformovala na spolky, tak by žádala o občanská sdružení, která ještě fungují jako občanská sdružení, nebo alespoň se tak jmenují, tak já to tam nevidím. A potom je tady třetí věta, nebo teda třetí oddíl, a tady je věta, které teda nerozumím vůbec. Služby v sociální občany poskytovány v regionu Liberec a pro občany Liberce, kteří službu využívají na jiném území.
Já vím, ale já jsem se přihlásil.
Tak jestli je tady materiál, který je po několika měsících udělán i tak, že jsou tam věty, které nedávají smysl, tak nemluvím jen o tom obsahu té věty. Ale co znamená věta služby v sociální občany poskytovány v regionu Liberec a pro občany Liberce? Tam je asi nějaká chyba, pane náměstku, že jo? A to jsem se teda podíval tak jenom zběžně. Já myslím, s ohledem na neziskové organizace, sociální oblast a všechno další, byste to možná měl tak stáhnout a předložit to, ten materiál na tom dalším jednání zastupitelstva, tak aby byl bez chyb, aby byl bezproblémový a mohli jsme ho tady schválit. Tohle nevidím na nic jiného, než jako ostuda takovýhle materiál předložit.
Tak ten překlep se určitě opraví, to zase taková ostuda není. Magistra Skřivánková.
Já jenom bych chtěla vysvětlit, jak je to tady s těmi spolky a občanskými sdruženími. Novelou občanského zákoníku a těch předpisů o veřejných rejstřících, tak já jsem si to nevzala s sebou, ale je to vzadu v těch přechodných ustanoveních je napsáno, že občanská sdružení, která registrovalo doteď ministerstvo vnitra, jsou spolky. Ze zákona. Ministerstvo vnitra v tom podle toho zákona o veřejných rejstřících převede všechnu tu dokumentaci do toho veřejného rejstříku, spolkového rejstříku, je to obdoba rejstříku obchodního. A ty spolky mají 2 roky na to, aby upravili svoje stanovy a svoje všechny věci, které vyžaduje ten rejstříkový soud k zápisu, na to, aby to dali do souladu. To není, teda není pravda, že ty spolky zanikly, to by ani možné nebylo. Čili, že ty spolky, které měly registrační číslo ministerstva vnitra, převádí ministerstvo vnitra, v tom zákoně je napsáno do 3 měsíců v listinné podobě, do měsíce v elektronické podobě, na ten rejstřík, je to spolkový rejstřík a vedou ho rejstříkové soudy. Čili, že a změny se budou moct zapisovat pouze do formulářů, ale to si tam všechno přečtete, takže není pravda, že by ty spolky zanikly, spolky existují a teda občanská sdružení nezanikla, staly se z nich ze zákona spolky a mají tam různé možnosti, to už vám tady teda vykládat nebudu, protože bych tady tím zdržovala, ale samozřejmě žádat budou moct i co mají přiděleno a mají lhůtu na to, aby dali do souladu. Takže to je k tomu jenom vysvětlení.
Děkuji, magistr Černý, a poprosím pana Hampachera, kdyby mohl přijít.
Já bych tady chtěl říct za náš klub velmi stručně, my bychom rádi ten materiál podpořili vzhledem k té důležité myšlence, která je tam obsažena, ale vzhledem k těm všem připomínkám bychom se taky přikláněli k již vyřčenému názoru odložit ten, přerušit ten materiál do příštího jednání a předložit ho po opravě všech těch formálních i věcných chyb, které tady byly zmíněny. Tím si myslím, že by pak nebyla ani potřeba ta přestávka a mohli bychom pokračovat v jednání. Děkuji.
Děkuji. Já poprosím pana Hampachera jako ne, aby zodpovídal otázky, spíše aby se k tomu vyjádřil jako člen komunitního plánování.
Dobrý den, vážení zastupitelé. Já bych raději odpovídal teda na té otázky, ale právě proto, že si nechci nárokovat nějakou politickou moc, kterou nemám. My jsme ten materiál připravovali, víme o tom, že rozhodně není dokonalý s některými připomínkami pana Červinky, které jsme měli dopředu, jsme se snažili vypořádat. Nicméně já jenom za řídící pracovní skupinu můžu říct, že jsme plnili zadání, které jsme od města dostali, od rady města, tak jsme také komunikovali. Opravdu ten materiál považujeme za důležitý v tom smyslu, že, jak se ptal pan profesor Schädelbauer, pakliže tuším, pro letošní rok, v případě, že by tento materiál byl schválen výrazně později nebo nebyl schválen vůbec, tak my jako zástupci sociální oblasti nevidíme způsob, jak ufinancovat současné sociální služby tady na území Liberce.
Tak,
z našeho pohledu je to klíčový materiál.
Děkuji vám. Technickou, inženýr Červinko?
Já jenom chci říct, že je skutečně pravdou a já za to děkuji. Já jsem od odboru dostal ty pravidla jako taková, ale musím říct, že bez těch příloh, to znamená, těm jsem se skutečně vyjadřoval, je pravdou, že některé z mých připomínek byly do toho materiálu zapracovány, některé nikoli a netvrdím, že všechno musí být podle mého, ale jakmile jsem dostal ty přílohy, tak jsem se opravdu zrozil především v oblasti toho hodnocení. To jsou prostě věci, kterými přijdou naprosto neuvěřitelné.
Tak, nyní vyhlásím přestávku na poradu klubu změny. Zeptám se paní doktorky 5 minut 10. 10. Takže 17.05. Slyší zástupci změny a kolega Svoboda.
Tak, můžeme pokračovat. Kolega Svoboda nám řekne, jak zní dohoda.
Takže já vám teď přednesu návrh, pozměňovací návrh k tomu našeho materiálu. To znamená, schvalujeme zásady poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města pro poskytovatele sociální oblasti pro rok 2014. Schvalujeme zároveň přílohu číslo 1 a já sám si dávám za úkol připravit financování pro roky 2015 a 2016 do června roku 2014.
A vy se, pane kolego, s tímto návrhem ztotožňujete a osvojujete si ho. Výborně. Tak ještě profesor Schädelbauer byl předtím přihlášen, jestli chce.
Já jsem dával jenom ještě před diskusí vlastně podobný návrh, měl připravený podobný návrh, jenom abych to upřesnil. Takže v schvalovací části usnesení je doplněno v roce 2014 a z příloh jsou odstraněny přílohy 2 až 7.
Dobře. Takže končíme diskuzi, pojďme hlasovat, tak jak jsme se dohodli. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 25, proti nikdo, zdrželo se 11. Já vám děkuji za celý sociální rezort, sociální oblast v Liberci. 25. Návrh financování kultury z rozpočtu města pro roky 2014, 2015 a 2016. Předám slovo kolegu Svobodovi, protože tam chtěl upravit, pokud si pamatuju.
Tak stejně jako kolega Rutkovský reflektuje na tu připomínku, že by to nemělo být zásek i do roku 2016, takže ta úprava je pro roky 2014 a 2015. A na návrh kulturní komise to přerozdělení těch částí bude následovně za A 3 miliony korun do kulturního fondu, za B 1 milion korun a za C 2 miliony korun. Pokud byly dotazy, na co je to Bčko, tak je to především na chystaný další příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Spatium, která by, pokud se na tom dohodneme, a bude to samozřejmě ještě v záležitosti dalších jednání, měla převzít provoz galerie U Rytíře.
Magistra Skřivánková.
Já jsem měla původně ke společnosti Spatium připravený příspěvek do diskuze zastupitelstvu, ale když tady to padlo toto jméno teď, tak já ho tady přednesu. Já a náš klub jsme doporučujeme změnu rozpočtu právě s ohledem na společnost Spatium, která je jako obecně prospěšná společnost vlastněná městem a zakladatelem panem inženýrem Horačkem porušuje zákon, a to zákon o obecně prospěšných společnostech, který skončil platnost 31.12.2013. A podle mého názoru i to, co je dneska v novém občanském zákoníku, a vysvětlím hnedka proč. Společnost Spatium na výpisu z obchodního rejstříku, respektive na rejstříku z obecně prospěšných společností, má poslední výroční zprávu za rok 2010 a účetní závěrku za rok 2011. Zákon jasně stanovil, že výroční zprávu má povinnost společnost podat nejpozději do 6 měsíců od ukončeného účetního období. To znamená, že za rok 2011 a 2012 tam ty výroční zprávy chybí. Čili, že já nezvednu ruku pro nic, co se týká společnosti, která nedodržuje pravidla, a ptám se vedení města, jak vůbec řeší tyto společnosti a kontroluje jejich účetnictví, jejich povinnosti podle zákona. Čili, že když už jestli to můžu dopovědět, takže my jsme doporučovali převést rozpočtované peníze ze společnosti Spatium, které byly schváleny v rozpočtu na rok 2014, na jiné kulturní zařízení, třeba na příspěvek pro místní pobočky knihovny tady krajské vědecké knihovny, respektive po těch článcích pana náměstka, pana ředitele studničky z botanické zahrady na tu sůl, aby mohl posolit ty mořské v uvozovkách potvory. Děkuji.
Kolega Baxa.
Já mám připomínku, která je společná, jak budu 24, tak budu 25 a 26. Já jsem na jednu stranu rád, že se tady začínají věci řešit s nějakým dalším výhledem. Myslím si, že je to dobře a byla to jedna z věcí, po které jsme tady dlouho volali. Co mi ale trochu v tom vrtá hlavou je, že nemáme schválený rozpočtový výhled, aktualizovaný, a ani nikdy jsme vlastně neměli ten rozpočtový výhled v podrobnosti přes minimálně velké příspěvkové organizace a přes velké akciové společnosti města, abychom byli schopni posoudit, že na ty věci do budoucna budeme mít. A to je jediný problém, který s tím, nebo to je hlavní problém, který s tím mám. Byl bych rád, kdyby rozpočtový výhled aktualizovaný byl v nějaké trochu větší podrobnosti, než býval. Jakkoliv jsme prostě vždycky v nějaké nejistotě, ale aby bylo zřejmé, že nevytváříme závazek, který je nekrytý, což v současné době tak bohužel je.
Tak děkuji, kolega Scholz.
Tak já děkuji za slovo, já to vezmu rovnou odzadu, protože nejistota to je de facto synonymum městského rozpočtu. Samozřejmě, že my můžeme si dělat rozpočtových výhledů, kolik chceme, nicméně ta skutečnost, kolik my dostaneme finančních prostředků, je odvislá od zákona o státním rozpočtu, který určí jednoznačně procento přerozdělení. A i když máme rozpočtové určení daní, které bylo novelizováno loni, tak přesto se nemůžeme s nějakou absolutní přesností spolehnout na nějaký konkrétní daňový výběr. Co se týče rozpočtového výhledu, ten budeme mít k projednání na zastupitelstvo v únoru, protože nejdřív musí projít finančním výborem a jak víte, tak finanční výbor v lednu nezasedá, takže zasedá až v únoru a proto i rozpočtový výhled bude v únoru. Jinak věci, které jsou společné k těmto dvou materiálům a proč víceméně je dobře, abychom je schválili v lednu. Já tam mám úkol a předpokládám, že ve velkém rozpočtovém opatření, které máme také plánované na únor, už by ty částky byly přeneseny tak, aby ten rozpočet a rozpočtové opatření reflektovalo vůli zastupitelstva. Jinak, co se týče toho roku 2014, 2015 a 2016, tak já jsem tam chtěl ponechat ten rok 2015, protože přestože jsem ten poslední, kdo by chtěl ovlivňovat příští zastupitelstvo, tak tím, že jsou ty volby na podzim v říjnu, tak my musíme mít jakousi základní kostru rozpočtu připravenou, tak abychom to nové zastupitelstvo, případně někoho, kdo by mě na této příjemné židli chtěl vystřídat, nestresoval tím, že by ten rozpočet vůbec nebyl připraven.
Děkuji, kolega Svoboda.
Tak já teď nevím, paní Skřivánková, jestli budu mít přes úplně pravdu, ale OPSK má správně dozorčí radu, takže předpokládám, že pokud je nějaký orgán, který by měl ty věci kontrolovat, nejspíše zda je všechno za zákona správně, tak jsou to právě tyto dva orgány. Já děkuju za to upozornění. Nejsem si vědom toho, že by tyto zákonné povinnosti nebyly splněny. Jsem si vědom toho, že v posledních letech byl ředitelem OPS Spatium, a teď mi vypadlo, pan ředitel Sekanina, který má dlouhodobé zdravotní problémy, proto je taky zvolena nová ředitelka OPS Spatium. To jsou možná věci, které z toho vyplývají. Je otázka, zda tato chyba lze ještě napravit, lze napravit, protože jsem přesvědčen, že tyto dokumenty existují, pouze tedy nebyly vloženy tam, kam měly být. To je jedna věc. A druhá věc, my jsme i na tom jednání, které jsme měli napříč politickými kluby a napříč odborníky, kteří se o to zajímali, co se týče Galerie u Rytíře, mluvilo o tom, že nejlepší zřízení pro to, aby mohli získat dotace, další věci, je právě obecně prospěšná společnost a je mnohem jednodušší, než ji nově zakládat, připojit ty úkoly pod společnost, která už existuje. Tak to je na vysvětlení.
jestli můžu stručně reagovat. I mě jenom vadí to, že je to naše společnost, ta společnost má nedostatky. Docela mě mrzí, že jsme jako kontrolní výbor toto nekontrolovali. Může třeba pro příští kontrolní výbor to být dobré téma na kontrolní činnost. Takže samozřejmě napravit se to dá vkladem na ten rejstřík. Otázka je, jestli teď s těma převodama to tam někdo ještě vloží, protože se to tam mění samozřejmě také.
Děkuji. Končíme diskuzi, budeme hlasovat. Ještě jednou připomínám, že tedy bez roku 2016, je to tak? Je. Takže kdo je?
A v rámci té důvodové zprávy v těch upravených částkách.
Dobře. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 11, proti nikdo, zdrželo se 21, kultura má smůlu. Tak ještě zkusíme stihnout plán financování tělovýchovy a sportu pro rok 2014-2015. Kolega Rutkovský.
V tomto materiálu jsou zahrnuty vlastně potřeby sportu, podobně jako to měl kolega Svoboda ve svém materiálu. Já bych chtěl poděkovat za ty připomínky, které jsem od vás dostal. Také na poradě klubu upravili jsme to tak, aby bylo zcela zjevné, že se jedná o prostředky, které budou rozdělovány ve sportovním fondu. Takže celá ta částka bude ve sportovním fondu. Tam bylo doporučeno ze strany správní rady sportovního fondu a sportovní komise poměr, který vlastně dává na první místo podporu sportu dětí a mládeže, to je 50%, 15% jsou tam na správu zařízení. Tam bych chtěl podotknout, že to je velká bolest těch sportovních a tělovýchovných jednot, že nemají vlastně v pořádku ten majetek, protože v loňském roce jsme nepřispívali, to pro ně velmi složité, a 30% budou podporovány veřejné jednorázové náborové a propagační akce a 5% další podpora sportu, to jsou záležitosti, když se obrací na město, ať už jsou to bývalí olympionici nebo kdokoliv jiný, kteří by rádi něco, co nezapadne vlastně do těch standardních témat, není to ta aktivní sportovní činnost. Já bych jako náměstek pro sport samozřejmě byl rád, kdybyste tento materiál podpořili. Věřím, že jsme nastavili transparentní podmínky, že sportovní fond umí rozdělovat peníze transparentně. Máme připraveny také změny na základě konzultací, když jsme vlastně jednali se zástupci neziskového sektoru, takže jsem přesvědčen o tom, že to je správně připraveno. Pokud máte nějaké dotazy, jsem připraven zodpovědět.
Tak, nikdo přihlášený není, pojďme tedy hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 20, proti někdo, zdrželo se 15. Tento návrh byl přijat. Kolega Rutkovský.
Já bych vám chtěl za liberecké sportovní a tělovýchovné organizace, které se na nás obrátily, poděkovat za podporu.
Děkuji. Vyhlašuji přestávku na občerstvení do 18.00. Čvat v jednání. Prosím všechny na svá místa. Kolegy náměstky, jsou-li ještě v sále? Ne, náměstky v sále. Tak, máme před sebou bod 28, protože bod 27 byl stažen. Přijetí dotace z fondu malých projektů v euroregionu NISA, to je sbor dobrovolných hasičů. Jestli je nějaká připomínka? Není, můžeme tedy rovnou hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 32, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 29, protokol z kontrolní akce, kontrola realizace díla Mateřská škola Věková. Můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Tak teď se mě přihlásili, já se omlouvám. Tak doktor Baxa.
Já bych se rád zeptal, jestli z toho budou vyvozeny nějaké důsledky, protože v tom protokolu je celá řada skutečností, které si zaslouží pozornost. Jedna z věcí, na kterou tam je, na kterou ten kontrolní protokol upozorňuje, je, že už během projednávání v hodnotící komisi zaznělo z mé strany, protože jsem byl členem té hodnotící komise, několik zásadních výhrad, další výhrady pak zejména k tomu zavření zástavy pak padaly tady na zastupitelstvu. Z mého pohledu, jestli můžu jednu věc tam poukázat, tak je to úloha firmy Compet Consult. Firma Compet Consult byl náš poradce, který nám měl radit a který nám měl radit, v jakých krocích nějakým způsobem překračujeme případně pravidla nebo nepřekračujeme pravidla. Co si pamatuju za zasedání komise, tak na zasedání komise hodnotící k té veřejné zakázce padaly akorát informace o tom, že je to v zásadě všechno v pořádku a že není nic jiného možný, než vyhlásit toho vítěze výběrového řízení, kterého jsme vyhlásili. A já si jenom děkuju sám sobě, že mi tehdy došlo, že to v pořádku není a že jsem pro tohle to nehlasoval v hodnotící komisi potom. Děkuju.
Děkuji. Kolega Schrodbauer.
Já jsem měl věcně stejný dotaz jako kolega Baxa, takže prosím také o odpověď.
A magistra Skřivánková?
Já jsem chtěla jenom být jako první řečník, jenom jsem před tím hlasováním chtěla říct, že kontrolní výbor se tady velmi podrobně zabýval všemi těmi kontrolami. Konec konců ty kontrolní zprávy jsou obsáhle, zejména ta na školu Věkova, a předpokládám, že se s tím vedením města tady bude zabývat, že jsme tam nějaká doporučení dali. Děkuji.
Děkuji. Kolega Černý.
Já bych jenom k tomu chtěl podotknout, že vlastně všechno důležité o té nešťastné výstavbě školky tady padlo už v dobách, kdy jsme o tom hovořili, a my jsme nejprve byli ujišťováni, že ta nutnost vystavět tu kontejnerovou školku je z toho důvodu, aby se stihl začátek školního roku, pak když se to nestihlo, tak to bylo poprvé, pak jsme o tom hovořili po druhé v souvislosti s DPHčkem, no a pak už byly jenom další a další skutečnosti. A všechno vyvrcholilo tím, že když jsme za kontrolní výbor, já, pan kolega Schulz a paní předsedkyně magistra Skřivánková žádali o doplnění, aby vůbec ta zpráva kontrolního výboru mohla být dopracována. Žádali jsme o zodpovězení některých otázek od pana náměstka Svobody, tak jsme na tu odpověď čekali 155 dnů. Já jsem pak následně pana náměstka vyzýval k odstoupení z funkce a teď mu teda běží další 155 denní lhůta k tomu, aby se vyjádřil, takže děkuju.
Děkuji, docent Václavík.
Děkuji, ono už tady toho bylo hodně řečeno a já musím říct, že já osobně jsem celou tou kauzou, no, mírně řečeno zklamán, protože původně jsem byl jeden z těch, kteří předpokládali anebo domnívali se, že postavení té školky může pomoct vyřešit tu situaci, a tím, jak se nedozvěděli dělat problémy, objevovat problémy, o kterých nikdo nebyl informován, tak jsem stále častěji zjišťoval, že jsme vlastně popotahováni, no, za nos.
Já děkuji a kolega Svoboda.
Tak s mnohými věcmi, které tady padly, samozřejmě dá souhlasit, abych to shrnul z toho pohledu, který je pro mě nejdůležitější. Na začátku roku 2012 jsme byli konfrontováni se situací, kdy v odloučeném pracovišti mateřská škola Věkova bylo na chodbách minus 13 a v učebnách plus 5 stupňů. To znamená, že jsme nesplňovali žádné hygienické parametry pro to, aby tam mohly být děti vzdělávány. My jsme na tuto situaci poměrně, myslím si, že rychle zareagovali, setkali jsme se s zástupci rodičů, projednávali jsme možnosti řešení v co nejrychlejší době, to znamená, jak to vyřešit tak, aby se situace z začátku roku 2012 neopakovala v následujících letech. Já vůbec netvrdím, že ta situace nemohla být řešena lépe a i z mé strany souhlasím, že došlo k chybám, které se stát neměly. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že i z pohledu toho, jak známe jiné podobné stavby ze současné doby, to zdůrazňuji, a v podobné kvalitě, tak si trvám na tom, že ta stavba nebyla předražena a že pokud v některých věcech byl porušen zákon, tak je to skutečně v oblasti lhůt, přičemž jsem přesvědčen, že to výrazně neposunulo dobu realizace té dané stavby.
Doktor Baxa.
Tak vedle těch lhůt je tam ještě poměrně zásadní věc a to jsou relativně výrazné vícepráce. A druhý zásadní problém, který tam vidím, tak je v tom, že tam došlo k nějakému zástavnímu právu a změnám smluvní dokumentace, které byly v rozporu se zadávací dokumentací a které v podstatě provedli uchazeči o veřejnou zakázku v rozporu se zadávací dokumentací, výrazně tím znevýhodnili město jako odběratele a podobně. No a k tomu, jestli ta školka byla předražená nebo nebyla předražená, já jsem teď nedávno zjišťoval, jakým způsobem byla stavěná školka meziškolská na Praze 6. Ta je zajímavá v tom, že obě stavěla firma Tuax. Ta školka 4 lístek má 84 míst, školka meziškolská má 112 míst. V obou případech se jednalo o stavbu, kdy v první části byla likvidace staré školky zhruba ze stejné doby, to znamená s asbestem a podobně, takže tam byla nějaká komplikace ohledně sanace původní stavby. V obou případech se řešily nějaké drobné terénní úpravy a zatímco v Liberci veškeré ceny bez DPH byly po dodatcích přes 32 milionů a bylo to pro 84 dětí, tak ta školka meziškolská pro 112 dětí, tak tam ta celková cena bez DPH byla asi 28 milionů necelých, takže tam je ten rozdíl relativně výrazný, je tam rozdíl 4 miliony v neprospěch té liberecké a ještě ta liberecká asi o 30 dětí menší. A tyhle ty dvě stavby od sebe dělil sotva rok a bylo na nich prakticky všechno ostatní z velké části hodně podobný nebo skoro stejný. Děkuji.
Děkuji, kolega Svoboda.
Ještě k doporučení kontrolního výboru. Rada města schválila nový organogram, kdy jsme vytvořili nový investiční odbor a na tom bývalém odboru došlo k personálním změnám, to je jedna věc. Já si myslím, že to, co tady říkal teď ještě kolega Baxa v této školce, mám pocit, že tam je sice více dětí, ale teď se nejsem jel jistý, mám pocit, že tam nestavili kuchyň, což je ten rozdíl zase jakoby pro Liberec, je tam nějaký jiný...
To je pravda.
Je tam nějaký jiný poměr také toho, že v rámci té pražské školky je tam jenom jedna cesta do těch oddělení, tady máme ty dvě, takže tam jsou věci, které podle mě nejsou úplně souměřitelné a také je potřeba mluvit o tom, že nějakou část dělá to financování, ale já v tom poměru si myslím, že tam výrazný rozdíl z tohoto pohledu není.
Magistr Černý.
No, tak už jsem nechtěl reagovat, už jsem myslel, že tou krátkou řečí k tomu skončím, ale pan náměstek Svoboda s tím, co řekl, tak mě vyprovokoval. Já samozřejmě nebudu, nebo nemám rád to sdělování, že něco je předraženo, okolik, vůči čemu. Prostě jednoznačně bylo prokázáno, že prostě vyšší cena vysoutěžená v tom řízení a následné vícepráce byly prostě způsobeny tím, jak město, konkrétně tedy zodpovědné osoby v tomto případě postupovaly. Jednak už samotné výběrové řízení bylo s tolika podmínkami a tak nakvap vyhlášeno, že se do samotného řízení přihlásil pouze úzký okruh firem, konkrétně dvě, to je první věc. Druhá věc, celé se to soutěžilo na základě nikoliv jaksi konkrétní zadávací dokumentace, ale na prvním stupni dokumentace, to znamená, pak bylo velmi těžké v rámci uzavřené smlouvy o dílo odmítat ty vícepráce, navíc zcela zřetelně, a to je teda můj subjektivní názor, pro který není opora, se úředníci ke zhotoviteli chovali velmi, velmi friendly, tedy velmi přátelsky, a v neposlední řadě ten nepořádek vůči nebo vzhledem k dani z přidané hodnoty a podobně, takže to jsou asi věci, které vedli ve finále k tomu, že podobnou stavbu bychom za optimálních podmínek mohli pořídit levněji. Bohužel důkazy pro nějakou korupci nebo úmyslné jednání chybí, ale ten šlendrián, to nedostatečné řešení těch věcí, povrchnost a podobně, spousta formálních chyb, to se táhne v podstatě všemi zprávami kontrolního výboru, ať už jsme kontrolovali v podstatě cokoliv. A paní předsedkyně mi asi dá za pravdu. Děkuju.
Doktor Zán. Kolega Šulc.
Děkuju. Já se teda nechci vracet ty ceně, to už je bezpředmětný, ale chtěl jsem se zeptat, řeší dneska někdo ty reklamace, které tam jsou, to znamená ty tepelné mosty na střechách, bude se to předělávat, kdo to má na starost teda, v čí kompetenci, kterýho náměstka to je, či která konkrétní osoba tam teda bude chodit, bude to kontrolovat, bude pořizovat fotodokumentaci a pak přebírat odstraněnou závadu.
Tak kolega Scholz.
Takže hezký den, děkuji za slovo ještě jednou. Takže my jsme si z této kauzy vzali opravdu silné ponaučení. Nově tedy jsme zřídili odbor majetkové správy, který spadá pod moji kompetenci, do kterého jsme združili techniky, jednak správy budov jako takové, to znamená ty budovy, které nevyužívá magistrát, jsou majetkem města, má je někdo třetí v pronájmu, potom budov kulturně společenských příspěvkových organizací a všech budov školského charakteru, ten odbor a sociálního charakteru taky. Ten odbor disponuje nyní pěti techniky a jako náměstek za to zodpovídám já. Vedoucí odboru je pověřena paní Roncová jako velmi zkušená a kvalitní pracovnice odboru majetku a ekonomiky a vedoucí oddělení je pověřen pan Podlipný, to je zkušený investičák z Vratislavic. Tento odbor bude mít na starosti řešení reklamací a řeší je. A bude k tomu využívat i nové softwarové nástroje.
Tak děkuji, končím diskuzi, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 11. Tento bod byl přijat. 30. Protokol z kontrolní akce, kontrola financování akce rekonstrukce Soukeného náměstí.
Magistr Korytář.
Já bych měl otázku k jedné části toho usnesení, které říká, město nepochybilo, když požádalo o úvěr na financování předmětné zakázky. A možná se i obrátím na paní předsedkyni kontrolního výboru, jestli by mě případně paní Skřivánková mohla potom odpovědět. Tam, jestli jsem pozorně četl ten protokol, tak kontrolní výbor se zabýval tím, jestli město pochybilo nebo nepochybilo při zrušení té zakázky. Tam pochybení bylo, padá to na můj vrub, to zpochybňovat tak nechci. Ale je tam druhá věc, kdy je tam nález té skupiny pracovní a zároveň kontrolního výboru, že město nepochybilo, když požádalo o úvěr na financování předmětné zakázky. A to zdůvodnění je takové, že samotný akt požádání o úvěru může udělat rada, což asi tady nikdo nespochybňuje, ale tam přeci ten spor není o to, jestli rada o něco požádala nebo ne, ale problém je v tom, jestli byl uzavřen dodatek k té smlouvě, který měl parametry úvěrové smlouvy, protože tam dodavatel poskytl dodavatelský úvěr. A toto si myslím, že asi měla kontrolní skupina řešit, nebo kontrolní výbor. Tak se chci zeptat, proč se, vím, že už se chystáte odpovědět, proč se kontrolní výbor nezabýval právě touto skutečností a proč neřešil to, jestli ve chvíli, kdy byla uzavřena, jestli mám dobré informace, kdy byl uzavřen dodatek k té smlouvě o dodavatelském úvěru, který neschválilo zastupitelstvo, tak jestli tím nebyl porušen zákon o obcích.
Já bych chtěla jenom říct, obraťte se na předsedu kontrolní skupiny, pana magistra Černého, on má těch informací přece jenom víc než já.
Myslím, že on nebyl, tam byl předsedou kontrolní skupiny, byl pan Tauchman, ale on už není členem kontrolního výboru. Já si myslím, že tam je jakoby trochu, jak bych to řekl, pomílené zaměření práce kontrolního výboru i té kontrolní skupiny, protože ona se vyjadřovala k něčemu, což si myslím, že tady nikdo nespochybňuje a tomu já nerozumím. Takže já bych navrhl tento protokol neschválit, požádat kontrolní výbor, aby se věnoval, jak to říct, tomu jádru toho problému, a to je způsobu uzavření dodavatelského úvěru, a s tímto by nás měl kontrolní výbor seznámit.
Docent Václavík.
Děkuji. Já jsem si ten protokol přečetl a jenom tady v souvislosti s tím dotazem pana magistra Korytáře zajímá jedna věc. Proč jste tyhle ty dotazy nedával v momentě, kdy zástupce Změny pro Liberec tu kontrolní komisi vedl? Vy jste jako nevěděli,
na
co vám chcete?
Na to já vám klidně odpovím. Já pana Tauchmana neřídím, do jeho práce v kontrolním výboru, možná si někdo směje, ale do jeho práce v kontrolním výboru nezasahuju. On tam byl jako člen té pracovní skupiny a já jsem se dostal ještě k protokolu. Možná vás to překvapí, ale taková je skutečnost.
Jo, no bývá zvykem, že tak jako ti zástupci těch jednotlivých politických stran mají přece možnost konzultovat některé kroky, některé věci.
Tím si nejsem úplně jistý, jestli když probíhá kontrola, tak jestli by členové pracovní skupiny, kteří kontrolu provádějí, jestli by to měli s někým konzultovat. Myslím si, že tomu tak není.
No, já nemyslím v průběhu, ale já myslím v souvislosti s tím zadáním, jako na co se zaměřit a co jakým způsobem vnímat. Nehledě k tomu, že v té kontrolní skupině nebyl jenom pan Tauchman, ale za vás je tam ještě paní inženýrka Pavlová.
To já nespochybňuji, jenom říkám, že jsme tady dostali nějaký výstup, ten výstup se mně nezdá v pořádku, a přestože tam byli naši zástupci, tak říkám, že ten výstup se mi nezdá, že v pořádku, a že by se měl dopracovat.
Já jenom, když se tady na to dívám, tak ta kontrolní skupina, která nebudu-li počítat paní inženýrku Vozobulovou, tak z těch čtyř členů té kontrolní skupiny byly dva za změnu.
Já to, pane Václavík, vůbec nějak nespochybňuji a možná bych teda, když tam byli lidi za změnu, měl tady mlčet a říct, že je všechno v pořádku. Ne, jenom říkám, že ten protokol se nezabýval tím jádrem věci, který bychom jako zastupitelé měli chtít nějak ozřejmit. Proč tomu došlo, nevím, možná to byla neskušenost některých členů té pracovní skupiny, proč se zrovna to zabývalo vyhlášením toho výběrového řízení na úvěr, nebo jak je to tam uvedeno, a ne samotným aktem uzavření toho dodatku. a tak proto navrhuji tento protokol neschvalovat a nechat tu akci ještě kontrolním výborem došetřit. Asi i v jiném složení, aby tam bylo jiné složení té pracovní skupiny.
Doktor Baxa.
Já jsem, mám jednu takovou zkušenost s kontrolním výborem, a to ta, že jsem svého času podával jednou podněty ke kontrolnímu výboru k přešetření jedné záležitosti a kontrolní výbor měl velký problém, abych byl s tím, abych byl vůbec jako zastupitel přítomen projednávání na kontrolním výboru, protože přestože jsme si tady jako zastupitelé schválili jednací řád o tom, že jednání výboru jsou pro zastupitele přístupná, tak kontrolní výbor si následně schválil, že přístupná nejsou. Z mého pohledu je to špatně, přestože věřím, že se k tomu dá najít určitě spousta důvodů. A jinak platí v podstatě všechno to, co říkal pan korytář, jen aby to zaznělo na zápis. Ten krok, který spatřujeme jako problematický, se týká dodatku číslo 2 smlouvy o dílo, který byl schvalován na 12. schůzi Rady města 19. června 2012. Děkuji.
Kolega Schrlbauer.
Věcné argumenty už tady padly. Já jsem úplně nepochopil vystoupení kolegy Václavíka. Je to prostě relevantní žádost o doplnění toho kontrolního protokolu. Tak myslím, že není důvod, aby se tím kontrolní výbor nemohl zabývat.
Magistra Skřivánková.
Tak já za kontrolní výbor bych chtěla jenom říct, že kontrolní výbor tuto zprávu schválil na několikrát, protože pan vedoucí kontrolní skupiny ten materiál připravoval tady liknavě, že bych řekla, a myslím si, že ho ani, nemám s sebou diář, ale myslím si, že ho ani nedodělal, protože rezignoval. K tomu, jestli bude nebo nebude schválen, to je vůle zastupitelstva, ale pokud byste chtěli, abychom dopracovali tuto zprávu, tak předpokládám, že k tomu bude přijato samostatné usnesení, protože máme schválený plán kontrolní činnosti a jako kontrolní výbor si nemůžeme prostě úkolovat sami sebe. Takže pokud k této situaci dojde, tak poprosím tedy navrhovatele, kteří to chtějí, aby připravili hlasovatelný návrh na to, co nám jako kontrolnímu výboru bude uloženo. Jenom ještě drobnost, oponentura k tomuto protokolu teda nebyla podána žádná ani ze strany těch, jichž se ta kontrola týkala, takže jsme v tom neviděli nic, co by bylo nutno ještě řešit, ale samozřejmě stát se to může uložit, nám to můžete, my se s tím popasujeme dál, ale potřebujeme na to odhlasované usnesení, že se rozšiřuje plán naší kontrolní činnosti o to, co bude předneseno, protože my ho máme schválený, myslím si, že z prosince plán kontrolní činnosti na první pololetí 2014. Děkuji.
Dobře, děkuji. Končím diskuzi, pojďme hlasovat.
Paní primátorko, mohl bych tedy ještě ten upravený návrh předložit?
Pozměňovací návrh. Můžete.
Není nějaký složitý, jenom by se měnilo zastupitelstvo města po projednání. Neschvaluje předložený protokol z kontroly financování akce rekonstrukce Soukeného náměstí a ukládá kontrolnímu výboru kontrolu doplnit o záležitost uzavření dodavatelského úvěru k této zakázce. Jestli je to z toho zřejmé.
Tak já děkuji za pozměňovací návrh, nebo beru to spíše jako protinávrh, pojďme o něm hlasovat. Takže protinávrh pana korytáře, kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 13, proti 9, zdrželo se 12, návrh neprošel, budeme hlasovat o původním návrhu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 25, proti 2, zdrželo se 7, tento návrh byl přijat. 31. Protokol z kontrolní akce kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu zákona o veřejných zakázkách. Magistr Černý.
Tak děkuji za slovo. Tady teda u této zprávy jsem já byl tím vedoucím kontrolní skupiny, takže mi prosím dovolte, abych uvedl jen pár významných poznámek k tomu protokolu. Kontrolní skupina se a následně i kontrolní výbor se přiklonil k názoru, ke kterému se tedy nepřiklonil magistrát, že v průběhu těch jednotlivých kol toho výběrového řízení na revolving došlo k podstatným změnám zadávacích podmínek. Kontrolní výbor je považuje za podstatné, odbor ekonomiky za nepodstatné. Já bych chtěl říci, že ty změny byly zásadní, jednalo se jednak o formu zajištění úvěru, jednak o výši toho úvěru, takže jako jaké jiné parametry by měly být ještě měněny, aby se nejednalo o významnou změnu. Takže to si myslíme, že zákon nepřipouští a že tedy takto nemělo být postupováno. Dál bych chtěl zmínit druhou důležitou věc, která mě teda velmi neblaze i jako člena Rady města překvapila, a to byla skutečnost, že jinou podobu zadávacích podmínek toho výběrového řízení schválila Rada města a jiná se pak objevila zveřejněná tedy na veřejnosti. Bylo to teda zdůvodněno tím, že tak, jak to Rada města schválila, tak to je v rozporu jako se zákonem a nebylo to možné takto zveřejnit, ale kontrolní skupina se teda domnívá, že mělo být postupováno tak, že to mělo být radě znovu předloženo a rada skutečně to měla odhlasovat v té podobě, v jaké to bylo zveřejněno, protože není možné bez vědomí radních měnit jimi schválený materiál. Další skutečnost, která byla přinejmenším velmi podivná, bylo to, že to poslední jednací řízení bez uveřejnění, které směřovalo k tomu jednomu uchazeči, který byl schopen splnit ty podmínky, tak přestože to bylo adresováno jednomu uchazeči, tak ty nabídky přišly dvě. Vzhledem k tomu, že byly vlastně vyřazeny z toho JŘBU ty podmínky, já stručně dopovím, ty podmínky, podle kterých se vlastně mělo posuzovat ty jednotlivé nabídky, tak vlastně by ani nebylo zřejmé, která z těch nabídek by byla vítězná, protože ta kritéria už tam nebyla obsažená. A jenom teda díky tomu, že ta druhá nabídka nesplňovala podmínku podepsané smlouvy statutárním orgánem té společnosti, tak byla z tohoto formálního důvodu z hodnocení vyřazena. No, poslední věc, opět spousta formálních nedostatků, které se teda projevují v podstatě ve všem, co kontrolní výbor kontroluje. V tomto případě se jednalo o závěrečný protokol, který vlastně končil v prostředku věty v posledním odstavci a dál, jak si to souvětí nepokračovalo, protože to tam někdo zapomněl dopsat. Takže to samozřejmě bylo opomenutí, asi formální, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o závěrečný protokol a notabene zdůvodnění právě oprávněnosti toho postupu v tom výběrovém řízení, tak to samozřejmě bylo poměrně citelné. No a v neposlední řadě bych chtěl upozornit na to, co jsem tady říkal, už v dobách, kdy jsme schvalovali ten revolving, a to se vracím někde o rok a půl zpátky, nejprve nám bylo vnucováno, že potřebujeme 200 milionů korun na financování všech jaksi projektů, nejenom lázní, ale i dalších, a že nám nikdo nechce půjčit bez zajištění, takže jsme nabízeli zajištění arénou. Výsledek je takový, že nám stačilo daleko méně peněz, že nám banky půjčily bez zajištění a za daleko nižší úroky, než to původně bylo zamýšleno. Bohužel, jak si ledy se začaly hýbat až po té, co bylo zřejmé, že nemáme žádného kupce na letiště a předtím ta situace byla jiná. Nechci to dávat do souvislosti, ale je to přinejmenším podivné. Děkuji.
Děkuji, kolega Scholz.
Tak já, abych se přiznal, tak asi začnu od konce. Jako věta, nechci to dávat do souvislosti, ale je to podivné. Když padne, tak je potřeba to asi vysvětlit. Toto si myslím, že je jedna z nehorázných spekulací pana kolegy Černého, protože samotná zakázka na prodej letiště neměla se zajištěním revolvingového úvěru pranit společného. Samozřejmě v tom bankovním světě se ty věci prolínají. Tady je potřeba si uvědomit, v jaké atmosféře se celé to revolvingové financování schánělo. Ten účel toho úvěru je zřejmý, to bylo potřeba zajistit, abychom mohli vůbec předfinancovat akce, které jsme stavili z dotačních prostředků, a sami dobře víte, jak vyhrocená situace kolem městských lázní byla, respektive kolem konverze lázní na galerijní objekt. Ta situace byla mnohdy úplně kritická. Tady skutečně, a tak, jak máte napsáno i v tom našem závěrečném komentáři, hrozil reálný bankrot našeho města, protože z politických důvodů byla celá zakázka kolem lázní nesmírným způsobem atakována. V médiích opakovaně zaznívalo, že Liberec bude vracet dotace za lázně, kontrola stíhala kontrolu, urážky mezi zastupiteli byly bohužel běžným jevem a byť se to někomu může zdát podivné, ty banky se v mnoha případech rozhodovaly na základě bankovních článků. My jsme měli připraveno velmi vlídné financování od pobočky rakouské banky, která běžně financuje Libereckou informační, ale po jednom článku pana kolegy redaktora Šebelky tato zahraniční centrála té tuzemské pobočce toto financování zakázala, protože se zalekla toho negativního mediálního obrazu. Takže na straně 5 v PDF, když se podíváte, tak tam je taková tabulka, která říká, kolik výběrových kol bylo vypsáno, a já můžu dát obě dvě ruce do ohně za to, že jsme nepodcenili žádnou přípravu, žádnou banku. Objížděli jsme to s kolegy, nejdřív s kolegou Poznerem, posléze s panem inženýrem Karbanem, který má bohatou korporátní bankovní minulost, a hledali jsme přiměřený nástroj financování pro naše město. A do té chvíle jsme stavili za dluh, na dluh. Byly okamžiky, kdy jsme Chládkovi a Tintěrovi dlužili 85 milionů po splatnosti a i tak silná stavební firma už se začala ošívat, jestli vůbec ty peníze někdy uvidí. A ta situace opravdu nebyla jednoduchá. Když jsme přišli do velkých bank, tak jejich risk manažeři říkali, že to je pro ně příliš velké riziko. Česká spořitelna to své angažmá v Liberci už měla příliš přepnuté. Malé banky se toho bály, nebankovní instituce zase na to neměly. Takže jako můžeme se bavit o tom, že tam byly nějaké formální chyby, chybovat i lidské, nicméně v žádném případě nemohu souhlasit s tím, že nám tady někdo podsouvá, že jsme schválně nesehnali financování, aby jsme lépe prodali letiště, to je prostě nehorázná lež. A to, že se nakonec podařilo přesvědčit bankovní ústav EQUA jako nového hráče na trhu, že Liberec je dobrým partnerem pro financování úvěru, já považuji skoro za malý zázrak. A zároveň, že jsme přesvědčili také PPF banku, která na jisté osobní přímluvy jednoho nejmenovaného miliardáře do toho nakonec šla, tak to je prostě dobře. A v dnešní situaci mohu říct, že mi spadl velký kámen ze srdce, protože ty otevřené konto Korenty a revolvingy jsme v minulém roce ani nečerpali, a přestože nám tady někteří kazatelé kázali, jak zbankrotujeme, tak jsme ani nepotřebovali. Takže my si je můžeme dovolit zrušit a ta finanční situace je podstatně lepší, než byla. Já neříkám, že jsem svatý, ale jako předestírat tady, že my jsme úmyslně chybovali, aby město mělo dražší financování, je prostě sprostá lež. Děkuju.
Kolega Baxa.
Já bych to zkusil vrátit zpátky k té kontrole. Myslím si, že ale to, co pan magistr Černý zdůrazňoval, a to je to, že tam byla spousta věcí, které byly nestandardní, jak kterým by nemělo docházet. No prostě je přinejmenším podivné, když veřejná zakázka schválená radou města, se při zveřejnění změní. Přestože třeba se objevila v tom předchozím schválení na radě města nějaká chyba, někdo na to přišel, zaplať pánbu za to, ale pak to prostě přece musí jít zpátky na radu města a není možné tu zakázku vyhodit ven v pozměněné podobě, protože tím v podstatě se obchází smysl zákona o obcích a smysl toho, kdo má kdy co schvalovat. Tohle je věc, ke které by nemělo docházet. A další věc, která tam je, mluví se tam zase o tom, že jedna z podstatných věcí, kde je možné vypsat jednací řízení bez uveřejnění, je, že se na předchozí výběrové řízení objeví jenom jedna nabídka. Pak můžete vypsat jednací řízení bez uveřejnění. Tadyhle k tomu došlo, k vypsání jednacího řízení bez uveřejnění, ale na jiné zadávací podmínky. To je trochu jakoby velký rozdíl oproti tomu, co říká zákon. A zase tady poradcem byla firma Compet Consult. Jo? Jako já netvrdím, že jsem proti té firmě úplně zaujatý, ale těch náhod okolo firmy Compet Consult je trochu moc a možná by město mělo skutečně zvážit další spolupráci s touhle firmou a možná by mělo některé služby, které od firmy Compet Consult mělo tak reklamovat, protože tohle si přece město nemůže nechat líbit, nebo by město mělo řešit, kdo ty služby od firmy Compet Consult přebral, protože jako tady někdo evidentně pochybil a mělo by se řešit, kdo. Ne, že by se měl věšet na lampu, ale prostě jakmile se nebudeme bavit o tom, že se stala chyba, že se z té chyby nějak poučíme, tak se nikam nehneme. Děkuju.
Děkuji, kolega Schadlbauer.
Tak kolega Baxa se vždycky zeptá na to tady přede mnou. Já jsem chtěl také upozornit na to, že společným jmenovatelem téhle zakázky a zakázky na školku ve Věkově ulici je administrátor, a to je firma Compet Consult, která je prokazatelně původcem většiny těch pochybení, které kontrolní protokoly konstatují. A nenašel jsem ale v žádném z nich nějaký konkrétní závěr, který by byl směřován k budoucí spolupráci s takovouto firmou. Chceme s ní snad spolupracovat do nekonečna, i když víme, že opakovaně se dopouští vážných chyb, navíc chyb, které vedou k vážným podezřením o předražení?
Inženýr Schulz?
Já bych tady v opačném smyslu chtěl navázat na předřečníky a chtěl bych se teda zeptat. Chtěl bych víceméně poděkovat teda zřejmě firmě Compet Consult, protože po tom, co jsme tady zaslechli, když změnila podmínky, které schválila rada, takže tím pádem ty podmínky byly protizákonné, co jsem tady z toho vyrozuměl, to znamená, tu radu vlastně ta firma Compet Consult zachránila, když to tak si srovnávám hlavy, ale ptám se, kdo teda tam dal ty první podmínky, které byly v rozporu se zákonem, a předpokládám, že tady jsou příslušní pracovníci takový, sám jste zmínil, pane náměstku, pana Karbana, který má bohatou zkušenost s tímhle, tak si myslím, že to je v celku, jestli to tam teda dával on, kdo tam ten materiál připravoval a dal ho ty radě, takhle špatně, že jo, proti zákoně. To znamená, já v tom případě musím litovat radu a chtěl bych se zeptat, jaký budou opatření proti tomu, aby se podobné věci nestávaly, protože to je teď tohle, co vám tam dal někdo špatně, pak vám tam dá někdo zase špatně něco jiného, Compet Consult to náhodou neodchytne, no a ta rada je vlastně jednou nohou v kriminálu, když si to, já nejsem ekonom, ale když si to takhle laicky prostě dám dohromady, takže se chci zeptat, jaký budou z toho vyvozeny opatření a na čí hlavu tato věc padá. Děkuju.
Děkuju, kolega Scholz.
Tak to, že je rada jednou nohou v kriminále furt, to, na to už jsme si bohužel zvykli. Nicméně do materiály do rady připravuje samozřejmě náměstek se svým odborem. Nicméně, když jsem mluvil o tom, že pan vedoucí odboru Karban má korporátní bankovní zkušenost, tak samozřejmě to není to samé, jako mít zkušenost s vypisováním veřejných zakázek na 200 milionový úvěr v prostředí veřejné správy. To jsou dvě úplně odlišné věci. Takže za formální správnost dokumentů, které se týkají výběrového řízení, zodpovídá ten poradce, který je do té rady prostřednictvím našeho odboru předkládá. A samozřejmě potřeba si taky říct, v čem byla ta formální pochybení, jestli to bylo ve věcné podstatě, nebo jestli to bylo v termínech, nebo jestli to třeba bylo v nějakých paragrafech. A já jsem si naprosto jist, že tam nedošlo k nějakému zcela zásadnímu pochybení, to určitě ne. Jestli tam takto byla korekce ve lhůtách a prostě jde o to, že i rada má své zasedání a ty zasedání se kryjí s těmi vypsanými výzvami a prostě jako věřte mi, že vypsat takovou tu zakázku skutečně není žádná legrace.
Doktor Baxa.
Jasně, tady nikdo nepochybuje o tom, že město vyvíjelo doznačnou aktivitu k tomu, aby tu zakázku vydalo a není to ten případ, jako to bylo třeba u té školky Věková, kdy tam dodavatelé změnili prostě podmínky v rozporu se zadávací dokumentací a náš poradce řekl, že je to OK a oni je změnili takovým způsobem, že dost možná by to výběrové řízení vypadalo jinak. V tomhle případě se asi shodujeme na tom, že i kdyby to bylo de jure celý správně, takže by to výběrové řízení nejspíš vypadalo dost podobně, že by to na tom faktickém výsledku toho asi moc nezměnilo. Ale není možné podle mého názoru přehlížet to, že se tady stávají chyby tohoto charakteru, protože i když to třeba nezmění žádný výsledek, tak super. To jsme v rovině, že nevznikla nějaká škoda městu. Ale potřebujeme ještě mít spoleh na to, že poradce, kterého si platíme, takže pro nás pracuje dobře, potřebujeme mít spoleh na to, že věci, které se týkají zadávání veřejných zakázek, které fungují dobře a podobně. A to je, myslím, meritum věci u téhleté zprávy.
Jako závěrečný komentář, ano, zkušenost tady nebyla a je dobře, že jsme obdobný charakter revolvingového úvěru zatím vypisovat nemuseli. Na příštím zastupitelstvu budete mít materiál, který bude hovořit také o jedné velmi složité finančnické operaci a budeme tomu muset věnovat opravdu velký prostor a být velmi obezřetní a najmout si asi jiné poradce. Ale jak jsem řekl, absolutně garantuji to, že ta nabídka, kterou jsme dostali, byla ta nejlepší možná na trhu a že jsme neopomenuli jedinou banku, která by tady fungovala a ten úvěr nám poskytnout mohla a že ten výsledek je prostě dobrý a odvrátilo to skutečně vážnou hrozbu, která před náma stála. Lázně stojí, příští měsíci budeme otvírat a je potřeba si říct, že bez tohoto úvěru by prostě nikdy nestály.
Dobře, děkuji. Končím diskuzi, pojďme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, zdrželi se 4, návrh byl přijat. 32, aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec, zóna Lidové sady. Tak můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 34, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 33, delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, kdy zastupitelstvo města pověřuje Kamila Jana Svobodu. Pojďme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod 34 byl stažen, máme zařazen nový bod 34a. Já ho přečtu, je to jednoduchý materiál. Volba nové členky výboru pro rozvoj a územní plánování, kdy zastupitelský klub Změna pro Liberec nominuje novou členku do výboru pro rozvoj a územní plánování paní Pavlu Hajdlovou. Návrh usnesení: zastupitelstvo města po projednání volí paní Pavlu Hajdlovou členkou výboru pro rozvoj a územní plánování a ukládá tajemníkovi zajistit jmenování nové členky výboru pro rozvoj a územní plánování. Termín neprodleně
Doktorka Absolonová.
Já jenom jsem chtěla v podstatě připomenout to, co je ve statutu výboru pro rozvoje územní plán, že by ten výbor měl mít lichý počet členů a je navrhováno těch 13, což už nějaký čas není, protože paní bakalářka Kocumová vlastně rezignovala v souvislosti se svýma pracovníma povinnostmi na tuto funkci, takže jsme navrhli paní Hajdlovou, ale bohužel se dnešního jednání nestihla zúčastnit, protože je na cestě do Liberce, ale situace na silnicích není jednoduchá. Děkuji.
Děkuji. Inženýrka Hrbková.
Já bych chtěla požádat zastupitele, zda by mohli podpořit tento náš návrh tak, aby byl naplněn počet členů výboru, jak bylo stanoveno při jeho zřízení. A chtěla jsem ještě reagovat jako předsedkyně výboru na skutečnost, že jsou tady určité tlaky na úpravu počtu členů výboru, případně jeho zrušení. A je to zdůvodňováno neefektivitou výboru. Já bych tady chtěla znova požádat všechny předsedy jednotlivých klubů, aby domluvili svým nominantům ve výboru pro rozvoj a územní plánování, protože ta neefektivita výboru je z největší části zapříčiněna tím, že na výbor nedochází dostatečný počet členů. Potom ty výsledky nejsou prokazatelné, ten výbor logicky nemůže mít žádné usnesení ani pro, ani proti, protože v nízkém počtu členů prostě nejsme schopni se dohodnout. A chtěla jsem jenom poznamenat, že pokud výbor v některých případech nepřichází s usnesením nebo doporučením, tak to může být dáno také kontroverzností projednávaných materiálů, jejichž projednání tak jako tak by bylo znovu, nebo by znovu probíhalo na zastupitelstvu města. Děkuji vám.
Tak děkuji. Nikdo jiný přihlášen není. Můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, zdrželi se 3, návrh byl přijat. 35. Další postup regulace hazardu na území města. První slovo dám kolegu Šolcovi jako předkladateli.
Tak děkuji vám, zlatý hřeb večera. Takže vážení zastupitelé, jak si jistě pamatujete, 31.10. se konalo zasedání zastupitelstva, do kterého jsem připravil poměrně obsáhlý materiál, který se zaobíral dalším postupem v omezování hazardu na území statutárního města Liberce. Byla tam v zásadě shrnuta naše zastupitelská debata a debata naší pracovní skupiny pro potírání hazardu. V zásadě jsme tam řešili 3 okruhy opatření. Jednak tedy zrušení nějakých provozoven do nějakého určitého počtu do 100 a 150 metrů od budov škol a základních škol a středních škol, plus samozřejmě mateřských školek, a plus další opatření, které by vedly ke snížení atraktivity tohoto podnikání. Je potřeba říci, že město má nástroje, jak hazard regulovat, ty nástroje jsou všemocné, jak si někteří myslí, nicméně město může vyhláškou ovlivnit místa, na kterých se hazard dá provozovat, nikoliv ovšem absolutní počet automatů. Na tento materiál nikdo nereagoval, což se mi zdálo poměrně podivné, ale bral jsem to jako holý fakt, protože v tom říjnu listopadu byl prostor k tomu, abychom nějakým způsobem tu vyhlášku upravovali, zejména ve vztahu k rozpočtu města, kam se tyto věci promítnou. V tom materiálu jste měli popsány i adresy, kterých se to týká a případně negativní dopady do rozpočtu, které by to znamenalo. A vzhledem k tomu, že nikdo vlastně ten materiál nějak nekomentoval ani nedal žádný hlasovatelný návrh, tak jsem připravil sérii opatření, které jsem v tom materiálu uvedl. Tato opatření jsem projednal s těmi, kterých se to týká, nově i s Advaitou, která se zabývá prevencí sociálně patologických jevů. A připravil jsem tedy ten další postup, o kterém máme hlasovat, respektive brát ho na vědomí. Ten další postup je takový, že budeme to podnikání v hazardu poměrně těm provozovatelům stěžovat tím způsobem, že odstraníme z jejich reklamních poutačů výloh a vůbec obecně z jejich provozoven všechny symboly typu mincí, válců, přístrojů, které zobrazují hru, symbolu štěstí a takových lákadel. Další, že jim zakážeme všechny vnější reklamy na jejich provozovny, že nápis herna bude uveden pouze na dveřích při vstupu, tak aby bylo vyhověno živnostenskému zákonu. Prostě jednoduše tak, aby pro nehráče ty provozovny automaticky nebyly nijak atraktivní. Aby ti, kteří ještě nehrají, aby k tomu, k té hře nebyli sváděni, samozřejmě ti, kteří už hrají, ty si tu hernu najdou, i kdyby, jak říkal jeden náš radní, byla zakopána 5 metrů pod zem. Další série opatření je ta, že říkáme ano, budete mít zavřené dveře a každého zákazníka po 22. hodině budete pouštět po vizuální kontrole, jestli je za A zletilý samozřejmě, za B, jestli není pod vlivem alkoholu nebo drog, a bude o toto doplněn kamerový systém. Zároveň říkáme, že na samotné přístroje nebude vidět, aby nelákali ke hře, a ty provozovny, které jsou brány jako smíšené, tak se vůbec nebudou jako hazardní provozovny prezentovat veřejnosti. A zároveň to je v tom dalším bodu, já navrhuji, abychom zrušili další provozovny na území města, tudíž se celkově dostáváme na 100 adres, kde se dá provozovat hazard, přičemž podotýkám, že v roce 2011 těchto adres bylo ještě 154. Takže toliko asi na úvod.
Děkuji, kolega Chvála.
Tak asi nečekáte, že budu nadšen z takové vyhlášky nebo z takového návrhu, který je víc než opatrný, neli pokrytecký, protože jenom skrývat ty herny je nesmysl samozřejmě. A my jsme připravili přece několik návrhů, které byly docela srozumitelné. Nemysleli jsme nulový návrh, ale nebo takový ten, že všechny herny se zakážou, protože to se taky nemyslím, že je řešení, ale omezení výrazný by stálo za tu odvahu, i když chápu zrovna kolegu, který hlídá stát jako městskou kasu, že se mu do toho nechce, ale to je právě ten hlavní trik těch heren, že to ty města, které jsou vyzáblí, budou podporovat, protože je co jim zbývá, že jo. Ale myslím si, že to není správný postup a měli bychom být odvážnější. Doufejme, že příští vláda bude v tomhle tom ohledu lepší.
Docent Václavík.
Děkuji. Já si dovolím nesouhlasit s kolegou Šoucem, on ví, že máme dlouhodobě trošku jiný pohled na celou tu problematiku, jednak nesouhlasím v tom, že od té zprávy říjnové nikdo nepodal žádný návrh, bavili jsme se o tom několikrát, ale evidentně nejsme schopni se domluvit tak, aby něco podobného předložila rada. Já jsem navrhoval jednu konkrétní věc, ještě se k ní vrátím, to je jedna věc. Druhá věc, musím tady souhlasit s panem doktorem Chválou, že jakkoliv tyhle ty kroky mohou, a asi jsou nějakými kroky dopředu, tak tu situaci příliš neřeší. A proto navrhuji řekněme pozměňovací návrh, a to v tom slova smyslu, že k tomu samotnému ukládacímu dokumentu bych navrhoval připojit bod číslo 3, ve kterém se ukládá náměstku Jiřímu Šolcovi, aby na příští zastupitelstvo, to jest únorové, připravil změnu vyhlášky v tom slova smyslu, že budou zrušeny všechny herny, které jsou v dosahu 100 metrů od školských zařízení. Myslím si, že jediná možnost, jak ukázat, že je nějaká vůle zastupitelstvu, je nechat o tomto hlasovat, protože asi nejsme schopni ten materiál přiložit konzistentně na radě. Děkuji.
Doktorka Absalonová.
Tak já jsem ráda, že pan docent Václavík tady to navrhnul, protože my tady do nekonečna nebudeme předkládat vyhlášku, mohli bychom to dělat po každé, těch variant už bylo několik, tak si myslím, že teď je tah na vedení města. A další věc je, jak tady bylo zdůrazňováno, jak tady je toto opatření, které jsem nazvala tady já už několikrát Potěmkinova vesnice, kdy se víceméně zaslepí ty provozovny hazardu a stanou se z nich pseudoprodejny, nebudou na nich žádné poutače. Tak o této úpravě nebo této formě v uvozovkách potírání hazardu adiktologové tvrdí, že je to ta nejméně účinná.
Kolega Šolc?
Samozřejmě ne, nečekám, že aktivisté a vůbec ti, kteří jsou ve vleku té protihazardní lobby, mě za toto pochválí. Na druhou stranu, na ničem jiném nikdo nic jiného nepředložil. Každý z vás z zastupitelů toto může předložit. Návrh kolegy Václavíka, a my se o tom opravdu bavíme velmi často, postrádá jednu jedinou a konkrétní logickou věc. V tom materiálu, když se rozkliknete z toho 31.10., tak tam je jasně napsáno, že kdyby se toto udělalo, výpadek v městské kase bude 12 milionů 250 tisíc. I kdyby to bylo třeba jenom 10 milionů, tak musíte říct, kde těch 10 milionů chcete vzít. To znamená, chcete zrušit fondy, nebo chcete zvýšit poplatky, nebo co chcete. Takže já z principu věci s takovýmto ukládacím usnesením jednak nesouhlasím a jednak si nepřeji, abych byl takto úkolován. Samozřejmě zastupitelstvo mi toto může uložit. Já to mohu připravit, ale zároveň s tím také budu muset připravit něco, co ten výpadek vykryje, a nebo to můžeme udělat s odkladem až od roku 2015, ať si tuto veselou záležitost vyřeší nové vedení města, ale samozřejmě bude mít velmi komplikovanou situaci. Je samozřejmě jasný, že kdyby ten ekonomický náměstek to takhle jako nehlídal, tak samozřejmě je paráda, můžeme to zrušit všechno, akorát, že těch 10 milionů je třeba celý rozpočet botanické zahrady, kdy pan ředitel k němu ráže nemá naslanou vodu, tak by to vůbec vlastně nemusel řešit třeba, že jo. Takže prostě je potřeba říct, chceme-li udělat A, musíme udělat B, a to B znamená, najděte něco, co nebudeme za 10 milionů korun dělat.
Magistr Koritář.
No, tak možná přišla chvíle, kdy bych panu kolegovi Václavíkovi mohl připomenout jeho floskule o politikaření. Já si jenom dovolím tady okomentovat, co tady vidím. Já tady vidím rozklad koalice v přímém přenosu. Nezlobte se na to, ale jakoby je tady menšinová koalice, která se tady dohaduje přímo na zastupitelstvu. Jsou tady členové koalice, kteří dávají návrhy proti sobě, a tady se tak sochají nějaká stanoviska, jak by to mělo jít. V tomhle tom já trošku chápu, jenom systémově a organizačně kolegu Šolce, pana náměstka, který říká, tak když uděláte to A, tak řekněte to B. Já tomu rozumím, ale tato diskuze by přece měla proběhnout v rámci koalice, v rámci rady. A my jako zastupitelé bychom případně měli dostat materiál, který bude ve variantách. Jedna varianta, to, co navrhuje pan kolega Šolc. Druhá varianta, to, co navrhuje pan kolega Václavík. A pak to teda nechte zastupitelstvu rozhodnout, ale myslím si, že tato debata by se měla odehrát primárně v koalici a teprve potom by se měla i v těch variantách. Ale jinak já bych byl samozřejmě rád, kdybyste vydrželi až do voleb, jo, to je samozřejmě jasné.
Inženýr Kytner.
Před mnoha lety jsme zde vedli velkou polemiku, někteří si to pamatují, dokonce jsme měli nějaké právní rozbory zastupiteli ani náměstku. Nelze uložit navrhnout něco, co navrhnout nechce. To je prostě nesmysl. A můžeme tedy panu Šolcovi maximálně uložit, ať nám spočítá, který provozovny jsou 100 metrů od škol, ale prostě předložit někomu nějaký návrh, který předložit nechce, opravdu uložit nemůžeme.
Kolega Schedlbauer.
Tak pokud jde o postup, tak já bych preferoval, kdyby přišel nějaký variantní materiál, protože pak se o tom mnohem s nás jedná, jinak to neznamená, že bych nechtěl ten návrh kolegy Václavíka podpořit, naopak. Ale ta debata, která se tady znova rozeběhla od pana náměstka Šolce, to je, připustme si, trochu demagogie. Vy to počítáte víceméně lineární metodou a navíc neuvažujete, že výnos do městské pokladny je tuším nějakých 5% toho, co tam ti lidé naházou do těch výherních automatů. Něco se jim vrátí nazpátek a něco zůstává jako zisk těm společnostem. No, ty peníze se ale neztratí. Ty peníze v kapsách těch lidí prostě jsou a budou tady utraceny za jiné služby a pro město, pro živnostníky, pro obchodníky, prostě to je požehnání, když neskončí v automatech, ale skončí někde jinde. Je třeba o tom uvažovat trochu v kontextu. Už jsme o tom debatovali několikrát a mě zaráží, že znovu a znovu opakujete tuhle, znovu říkám, demagogii.
Docent Václavík.
Dobře, děkuji. Dobrý den. No, nechtěl jsem, ale přece jenom si neodpustím jednu repliku hnedka na začátek. Já jsem se poučil na tom, jak to děláte na kraji, kde se taky rada nějak nemůže domluvit, a když to nejde, tak se to řeší přes zastupitelstvo a vypadá to, že to je docela funkční metoda. Takže já jsem rád člověk, který se poučuje z politiky, zvlášť od velkých osobností, které politika baví a ví, jak se má dělat. To je jedna věc. Druhá věc, já tady musím souhlasit zase s kolegou Schellbauerem v tom, že on se to opravdu nedá jaksi počítat lineárně, už jenom proto, že s velkou pravděpodobností dojde i k tomu efektu, že když zrušíte jedno místo a vlastníkem toho místa bude někdo, kdo bude mít jiné místo, kde se ty provozovny prostě dělají, tak se tam část těch forbesů přesune. Takže ono to tam opravdu nejde, takže zrušíte a bude to vypadávat. To je jedna věc. A druhá věc, pokud tedy budeme dělat formalistně, tak já to upravím a ukládá magistru Janu Šolcovi, to tam zůstává, a dál ukládá Davidu Václavíkovi, aby na únor připravil změnu vyhlášky v tomto znění, tak jak jsem deklaroval. To znamená, připravil změnu té vyhlášky tak, aby byly vyškrtnuty všechny herny v dosahu 100 metrů od školských zařízení. Děkuji.
Kolega Šolc.
Tak já už zase věcně, omlouvám se, se vám to přijde příliš abstraktní. Do vašich mailových schránek jste dostali dopis od společnosti Slot Group, která je právě jedním z, těch provozovatelů na území města. Když se dozvěděli, že my zde budeme připravovat změnu vyhlášky, tak si požádali o směnu, když to řeknu úplně lidsky, směnu adres, kdy v Pražské ulici je jedna herna, potom je jedna herna v Revoluční ulici, vzdálené jsou od sebe, já nevím, 200 metrů vzdušnou čarou, a oni jednu chtějí ukončit a na druhé chtějí pokračovat. Toto přišlo v úterý večer, my jsme o tom jako rada nemohli jednat. Já jsem vám k tomu zaslal nějaký komentář, nějaký fotografie, protože my si ty herny máme pěkně podchycený pasportem, takže víme, která je která, ale když to spojím s tím, že my máme poměrně negativní hlasy z ministerstva o tom, že tu vyhlášku měníme až příliš často, tak bych navrhoval, aby tato naše dnešní diskuze, která je velmi, velmi květnatá, děkuju za ní, tak abychom ji ještě rozšířili o to, jestli by vám asi vyhovoval ten stav, že bych to přerušil do příště, my jako rada bychom se to mohli probrat, jestli vyjdeme nebo nevyjdeme vstříc té směně těch adres. Z mého pohledu člověka, který se tím skutečně zabývá, se dá říct, že o nic nejde, protože by se zavřela větší herna na úkor menší, takže asi pro nás dobře, ale o toto bych tu vaši diskuzi rozšířil. Děkuju.
Tak, teď jde o to, že ten materiál přerušíme do příště, anebo že rozšíříme diskuzi?
No, já bych chtěl v zásadě vidět nějaký převažující názor, protože ta příprava vyhlášky má své formální rysy. Musí to jít do Vratislavy s panu starostovi, byť se jich to netýká. Takže já bych to asi udělal tak, že jestli to tady nebude většině vadit, tak bych přerušil projednávání toho příštího bodu, zanesl bych tam tu změnu a potom bych to dal k hlasování příště jako celek, abych vás neobtěžoval dvakrát.
Dobře, takže se vrátíme k tomu materiálu 35.
No a teď se vrátíme zpátky k materiálu 35, který je vlastně na vědomí. Děkuji.
Inženýr Kytner.
Teď jsem se v tom trochu ztratil, jenom snad už ani bylo dobré tu diskuzi prodlužovat, protože ji tady absolvujeme pokaždé, jinak ale musím trošku zásadně nesouhlasit zase s jinými argumenty, úplně stejně pochybnými, přejí peníze. Pokud nezrušíme všechny herny všude, tak peníze, které nebudou naházeny do herny A, nebudou utraceny za služby a tak, budou naházeny do herny jinde.
Magister Korytář.
Tak když tady se bavíme o těch tocích peněz, ono asi část peněz by byla naházena jinde a část peněz do jiných heren a část peněz by se asi utratila jinak. Ten poměr asi nikdo z nás tady neodhalí. Jenom ještě ke kolegu Václavíkovi, mně to přijde už trochu absurdní, toto usnesení, to já bych ho potom rozšířil, to, že bych tam ještě dodal větu, a zastupitelstvo ukládá klubu Změna pro Liberec, aby připravila další variantní návrh řešení. Pokud, pane kolego, chcete ten návrh připravit, tak ho připravte jako každý jiný zastupitel a nedávejte nám to tady, aby jsme vám to dávali jako úkol, přece to není úplně potřeba.
Kolega Schellbauer.
No, pokud tady pan Kytner tvrdí, že je jedno, kolik je ve městě heren, tak pojďme se té myšlenky chopit. Já se domnívám, že by stačila ve městě herna jedna, A kdybychom vyšli z téhle logiky, tak se do ní nahází tolik peněz, kolik se nahází do těch dnešních asi 120. Je to možné. Ale pak úplně padá ten argument, který používá pan kolega Scholz. Bych se vrátil zase k věcně k meritu věci. Navrhuji tenhle materiál buď tady přerušit, nebo ho odmítnout a napříště připravit návrhy, třeba i variantní, které jsou hlasovatelné a které zahrnou i to, co tady zmiňoval kolega Václavík.
Kolega Scholz.
Ne, tento materiál pojďme vzít na vědomí a ten příští přerušme.
Ne, tenhle tady navrhuji odmítnout.
Dobře, já jsem předkladatel, sorry, tak jako já mám tu pravomoc, takže prosím, o tomto hlasujme.
Tak, končím diskuzi, nikdo přihlášen není, zeptám se kolegy Václavíka, zda trvá na svém návrhu.
Ano, trvám, byť chápu, že může vypadat poněkud krkolomně, ale smyslem toho návrhu mimo jiné je zjistit, jaká je vůbec vůle v zastupitelstvu se zabývat tímhletím krokem. Udělat ten krok, že se budou ty věci měnit tak, jak já jsem řekl, jinak to prostě nezjistíme. Já můžu znova připravit někde nějakou vyhlášku, budeme xkrát hlasovat o nějaký vyhlášce. Tady je možnost to zjistit.
Jsem ukončila diskuzi, ptám se jenom, jestli trváte
ano,
na svém.
Trvám na tom a vysvětluji,
tak
proč
to trvám. Tak ho zopakujte, protože ho nemám v písemné podobě.
Tak, takže bude to ta varianta, kdy tam bude, že ukládá magistru Jiřímu Scholzovi ty dva body a pak ukládá mě jako členu rady, abych připravil na únorové zasedání zastupitelstva vyhlášku, v níž bude snížen počet heren od ty herny, které se nacházejí do 100 metrů, včetně od škol a školských zařízení.
Děkuji. Takže pozměňovací návrh kolegy Václavíka. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 18, proti 2, zdrželo se 9. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu kolegy Scholze. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 18, proti 4, zdrželo se 11, ani tento bod neprošel. 36, obecně závazná vyhláška, platí, že ji chcete přerušit? Do příště.
No, já bych rád znal vaši zastupitelskou vůli, jestli tu směnu tý provozem nejano nebo ne, a já potom bych to přerušil a připravil bych to do příště. Dobře, tak já to připravím a o tom příště budeme hlasovat, takže já prosím přerušit.
Takže přerušuji bod 36.
Respektive stáhnout, že já ho potom přepracuji.
Tak, stahuji bod 36. Bod 21, který byl přerušen kolegou Svobodou, žádost o uzavření dohody o splátkách nebytových prostor, se zeptám.
To okomentuju. Tak vzhledem k tomu, že tady není příslušná pracovnice odboru a vzhledem k tomu, že ta žádost především od pana Grinzy je k listopadu k té konkrétní částce, a přestože je předpoklad toho, že požádá o odpuštění celé té části, tak já se s panem Grinzou spojím, domluvím se s ním, aby požádal o odpuštění celé té částky, která vyplývá k tomu konkrétnímu dni, a předložím to na ten splátkový kalendář na příští zastupitelstvo.
Takže ten bod přerušíme do příště. Dobře, tak co bychom diskutovali? 37, zpráva k problematice sociálně vyloučených lokalit. Kolega Václavík.
Dobrý večer, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já vám tady předkládám zprávu, která možná pro mnohé z vás bude překvapivá, protože tam dává celou řadu informací, které, řekněme, dlouhou dobu se spíš tak jenom šuškaly a teď jsou podpořeny poměrně masivním souborem dat. Ta zpráva je výsledkem pracovní komise, která se věnuje problematice sociálního vyloučení, která vznikla v roce 2012. Je to už druhá zpráva, kterou předkládáme. Součástí té zprávy, jak víte, jsou i nějaká usnesení, která přijala poslední rada, a jsou tam poměrně dobře popsána, jak v tom usnesení, tak v tom závěru. Cílem vlastně tohoto materiálu, kromě zmapování celé té situace, je vlastně navrhnout a připravit soubor opatření, které by minimalizovaly negativní dopady té problematiky ubytoven nebo té problematiky, které jsou s ubytovnami spojené. My už jsme tady trošku diskutovali v materiálu, který se týkal privatizace. Já bych tady rád poděkoval kolegům, jak kolegu Šolcovi, tak kolegovi Svobodovi i paní primátorce, že tu tématiku si vzali za svou a pomáhají nám vlastně hledat některé možnosti, ty termíny tady vidíte a já bych byl rád, kdybychom v podstatě do konce tohoto zastupitelstva byli schopni přijmout soubor opatření, které řekněme, minimálně nastartují některé procesy, abychom mohli říci, že město Liberec se zodpovědně vlastně staví k této velmi tíživé problematice. Myslím, že na úvod to poměrně stačí, ten materiál je obsáhlý, takže ty základní informace tam máte, spíše pokud budete chtít nějaká doplnění nebo nějaké informace, tak se vám k dispozici.
Děkuji, kolega Schadlbauer.
Tak já jsem rád, že takovýhle materiál vzniknul. Myslím, že měl vzniknout už před nějakou dobou, ale to nevadí, důležité je, že je na stole dnes. Mám tam k němu jednu drobnou faktickou poznámku a pak dva až tři návrhy. Ta faktická poznámka se týká informace zmíněné u ubytovny, která patří krajské nemocnici Liberec. To je ubytovna u nemocnice. Je tam zmíněno, že krajská nemocnice Liberec má v úmyslu ubytovnu prodat. Dle slov domovnice nevíme, co s námi od ledna bude. Tak já nevím, odkud autoři brali tu informaci, jestli tím zdrojem je opravdu ta paní domovnice, ale možná se mohli zeptat nějakého statutárního orgánu, takový prodej by musela schvalovat dozorčí rada. Ta rozhodně žádný takovýhle návrh na stole nemá. Já jsem to konzultoval dokonce vícekrát i s panem ředitelem a on o ničem takovém také neví. Takže neví o tom management, neví o tom dozorčí rada, ale domovnice pravděpodobně ano. Tak prosím jenom, aby bylo uvedeno na pravou míru, že tohle pravda není. Poznámky, je tam uveden nějaký harmonogram, který je poměrně realistický, není ale u něj uvedeno, jaké budou odhadované finanční nároky na ta jednotlivá opatření, ono to zatím asi není úplně zřejmé, ale myslím, že ten záměr by měl být co nejdřív konkretizován, včetně odhadovaných finančních nároků, protože ani nemám, nebo nevím o tom, že by se s tím jakkoliv počítalo v letošním rozpočtu. Tak to je jedna věc. Byl bych rád, kdyby ten nějaký nástřel toho, kolik to bude stát, vzniknul brzy. A druhá věc, byl bych rád, kdybychom byli informováni v těch termínech, tak jak jsou podle harmonogramu navrženi jako zastupitelstvo o dílčích výsledcích toho naplňování toho usnesení rady.
Mohu jenom upřesnit, že s ubytovna v Kateřinkách, kde máme smlouvu s Nadějí na dobu neurčitou, tak tam přispíváme částkou 1,5 milionu zhruba ročně.
Jakou to má souvislost? Já jsem se neptal teď na tohle.
Jenom kolik nás to stojí jako město, když přispíváme na nějakou ubytovnu.
Já tomu rozumím, ale tam jsou navržená nějaká opatření, která má prověřit náměstek Kamil Jan Svoboda.
A jasně, opatření... jenom upřesňuji, protože jste se ptal, že s tím nepočítáme do rozpočtu, tak s tím opravdu jsme nepočítali, protože jednak ta zpráva vznikla po schvalování rozpočtu a jednak tedy městskou ubytovnu samozřejmě přispíváme.
Dobře, myslím, že těch nároků na rozpočet bude víc a čím dříve budou známy, tak tím lépe, protože to umožní s tím rozpočtem nějak pracovat.
Určitě, to je jenom přibližná částka, kterou dáváme. Magister Korytář.
Tak já bych také chtěl bez ironických poznámek poděkovat kolegu Václavíkovi za přípravu tohoto materiálu. Je to určitě krok dobrým směrem. Jenom mě ještě, prosím, dovolte jedno malé povzdechnutí ke členům bývalé koalice. Jestli si vzpomínáte, tak před 3 roky jsme se ve chvíli, kdy se připravovaly privatizace jednotlivých bytů, které byly ještě v majetku města, tak jsme v tehdejší koalici říkali, neprodávejme tyto byty. Tyto byty budou důležité proto, když budeme připravovat nějaký koncept sociálního bydlení, tak aby zde nevznikaly vyloučené lokality, ale aby někteří z těch lidí, kteří se
budou chtít vrátit jakoby zpátky do toho normálního nebo standardního režimu, tak aby jsme tady měli byty, které budou situovány ne v těch vyloučených lokalitách, ale v normální zástavbě. Říkali jsme to před 3 lety, tenkrát jsme narazili částečně na nepochopení, částečně na takové posměšky, tak já jsem rád, že alespoň po 3 letech jste došli k tomu, že takováhle koncepce by alespoň měla vzniknout. Jenom říkám, když jsme tenkrát říkali, ty jednotlivé byty jsou důležité tady zrovna proto, tak že jsme tenkrát to asi nedovedli úplně přesně vysvětlit. Ale jinak to vnímám jako krok správným směrem, i když trochu se zpožděním.
Takové byty samozřejmě město k dispozici má, my jsme jich tenkrát prodali asi 5, máme jich teď volných 37, takže tam stačí sehnat peníze na nějakou rekonstrukci a samozřejmě, že s tím počítáme právě v tom 4. opatření, pokud se nemýlím, a to je koncepce prostupného bydlení. Docent Václavík.
Děkuji, tak já se pokusím rychle zodpovědět některé ty dotazy, které tady zazněly. A jednak, co se týče té ubytovny u nemocnice, já to prověřím. Já vím, že jako zrovna kolem té nemocnice těch ubytoven je několik, tak zjistím, o kterou jde a samozřejmě ten materiál upravíme tak, aby ta zveřejněná verze už byla možná co nejaktuálnější. Ty informace samozřejmě není jednoduché získat. Ty informace jsou získány z práce terénních pracovníků těch neziskových organizací, které se vlastně tomu věnují. A ono je velmi těžké se k některým těm věcem dostat. Mimo jiné, samozřejmě je velmi problematické častokrát rozklíčovat, kdo je provozovatel, kdo je zřizovatel. Takže možná to vzniklo tímhle, ale já to prověřím. Děkuji za to upozornění. Co se týče těch financí, ty tam v podstatě nejsou záměrně z jednoho prostého důvodu, nebo ze dvou. Ten první je, že vlastně součástí těch harmonogramů a těch kroků má být právě vyčíslení těch věcí. My to nemůžeme udělat od boku, nevíme to. Celá řada těch opatření se zdá, že se bude dát řešit i pomocí finančních prostředků, které nebudou města, protože existují takové finanční zdroje, jak na celostátní, tak i na evropské úrovni, ze kterých by se ty věci daly dělat a my to musíme nějakým způsobem spočítat. Takže to je ten hlavní důvod. A ta třetí věc, a ono už to tady řekla paní primátorka, ten potenciál k tomu vlastně ty věci tady vytvořit, ať už ty ubytovny, nebo řekněme potom ty startovací byty, město stále má, neudělalo žádné kroky pro to, aby je nemělo. Jo? Naopak se zdá, že my budeme schopni vlastně tímhletím část některých těch druhů efektivně vytvořit. Dejte nám prosím čas pro to, aby ty koncepce vznikly a ještě bych poprosil o jednu věc, to je skutečně téma, na kterém bych doporučoval nedělat politiku, ale začít ho jako řešit ho věcně. Děkuji.
Děkuji, kolega Dušek.
Dobrý večer. Já bych chtěl taky poděkovat za obsáhlou zprávu a chtěl bych ještě upozornit sám, protože v blízkosti bydlím, na jednu z nejproblematičtějších ubytoven, to je Riegerova bývalý léčebný ústav. Krátce o stavu podle zprávy. Je tam 53 pokojů, 100 lůžek, cena přibližně 3500 až 4800, bez ohledu na to, zda jde o dítě nebo dospělého. Rodina platí měsíčně tak přibližně 9 až 13 tisíc. A jaké požitky jsou v ceně? Některé pokoje jsou napadené plísní, děti mají zákaz volného pohybu po chodbách, sprchy s teplou vodou povolené 2x denně, 1 hodina ráno, 1 večer. Při kapacitě 100 lůžek něco přes 30 minut sprchování na osobu večer. Topení puštěno provozovatelem na pár hodin denně, ať je jakékoliv počasí. V pokojích je zima a vlhko, ubytovně není uklizeno, použití pračky 50 korun, technický stav budovy není dobrý. Správa nepostihuje problémy v okolí ubytovny. Závěrem si kladu otázku, zda se nevytváří zde ideální prostředí pro budoucí problém kriminality mládeže, ať je to rasová nenávist, dětské gengy, drogy nebo problematické hrací automaty. A jsem rád, že budeme o této otázce mluvit a že přijmeme soubor opatření, aby se to zlepšilo. A hlavně takové ubytovny, jako je v Riegerovce, by se asi neměly po městě nadále rozšiřovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji, inženýr Kytner.
Krátce věcně, já myslím, pane docente, že není třeba to prověřovat tu nemocnici. Pan Šedlouher má pravdu, ta informace zřejmě pochází, jak si pamatuju, když jsem tam nějaké papíry našel, že ta privat nebo ten prodej se připravoval asi před 5 lety, pak se od něj upustilo a
A takže nemocnice to nikdy nechtěla prodávat v nějaké poslední době a předpokládám, že to je tak dál.
Kolega Svoboda.
Jenom krátkou poznámku i k tomu, co říkal kolega Rušek. Mě vždycky překvapuje, že i když se podá nějaká stížnost na to, jaké jsou hygienické podmínky na těch ubytovnách a jde tam kontrola z hygieny, tak ta pracovnice nebo ty pracovníci bývají nejdřív zděšení a pak odcházejí za doprovodu majitel nebo provozovatele té ubytovny s úsměvem na rtech a ta ubytovna má další povolení k provozu.
Tak, končíme diskuzi, pojďme hlasovat, že bereme na vědomí, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Pod pořadu jednání 38, plnění usnesení zastupitelstva města za čtvrté čtvrtletí 2013. Kdo je prosím? Profesor Schedlbauer k tomu.
Tak pan kolega Černý tady zmiňoval, že čekal na odpověď od náměstka Svobody 155 dnů. Já myslím, že tuhle lhůtu už překonávám, protože jsem poprvé žádal o zprávu o činnosti a účetní uzávěrku městské společnosti Sportovní areál fotbal v září minulého roku.
K 39 až, ano. Jestli byste mohl si nechat diskuzi k 39 asi. Tohle 38, to je plnění
jo,
usnesení.
Tak,
pojďme to ještě odhlasovat. Ještě, takže kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo. A teď 39... A máte slovo.
Ano, tak omlouvám se za to přeskočení a navážu. Tenkrát jsem žádal o takovouhle zprávu o činnosti, jak společnosti Sportovní areál Liberec, tak Sportovní areál fotbal. Ze SALu jsem ji obdržel, ze společnosti SAF nikdy. V listopadu jsem tu upozorňoval, že se přitom odvolávám na paragraf 82 písmeno B zákona o obcích, kde zastupitel je určeno právo dotazovat se statutárních orgánů právnických osob, jejich zakladatelem je obec. V tomto případě je statutárním orgánem představenstvo a členem představenstva je inženýr Kittner a členem dozorčí rady je pan magistr Audy. Já prosím tady oba dva o to, aby této své povinnosti dostály a odpověď mi poskytly. Tentokrát už nejenom zprávu o činnosti z roku 2012, ale i z roku 2013. Zároveň bych tady chtěl položit dotaz panu tajemníkovi, který s tímto souvisí. Jak postupovat, pokud jsou dotazy zastupitele odpovědnými osobami za A buď ignorovány, anebo za B zodpovězeny zjevně bezobsažně. Ten dotaz má obecnější polohu, netýká se jenom této situace. Tedy jaký postup má zastupitel k dispozici?
Tak inženýr Rutkovský chce reagovat.
Jestli můžu, abych zareagoval, podle mých informací je všechno v pořádku, pane Šedubové, a prověřím to, jak to je. Jinak pro vaši informaci, pan Audin není v dozorčí radě sportovního areálu fotbal, takže... No, ale prověřím to.
Jestli mohu vycházet z obchodního rejstříku a z toho, co je uvedeno na webu města, tak stále je. Já samozřejmě nejsem informován o tom, jestli došlo k nějakým změnám, které nejsou zaneseny na veřejně dostupných informačních zdrojích.
A pan kolega tajemník?
Dobrý večer. K vašemu dotazu, pane profesore, zákon toto neřeší, takže to je trošku složitá a komplikovaná odpověď z mého pohledu, protože v zákoně je povinnost odpovědět. Je pak asi možnost využít některých dalších nástrojů k tomu, abyste dosáhl svého nebo k jinému řešení.
No já proto po vás chci, protože jsem si vědom toho, že to zákon o obcích neřeší, nějaký postup, který má zastupitel k dispozici, pravděpodobně k tomu existují nějaké návody nebo výklady od ministerstva vnitra, případně nějaké judikáty. Já úplně nemám čas se tím zabývat a proto se ptám vás.
Já v tuto chvíli tu odpověď neznám, lepší než jsem vám dal tu věc, jestli na to existuje výklad, vám prověřím, ale myslím si, že na to žádný stanovisko konkrétní z ministerstva vnitra nebude, ale zjistím to.
Děkuji. Doktor Baxa.
Několik kratších dotazů. První je žádost o to, jestli bychom mohli jako zastupitelé dostat nějakou souhrnnou informaci, co a proč se děje se hřbitovy, jaké kroky už byly vykonány, jaké budou vykonány, jaký harmonogram těch dalších prací, které s tím souvisí, jaké náklady s tím byly vynaloženy a jestli se předpokládá nějaká úspora, nebo prostě proč se to celé vlastně dělá, aby bylo z toho jasně zřejmá nějaká racionalita. Pak zaslechl jsem nějaké zvěsti, že se připravuje nějaká publikace o lázních, tak by mě zajímalo, jaká, kolik stála, z čeho byla zaplacena a jak byl vybrán, a, nebo hlavně přesně kolik stála, z čeho byla zaplacena a kdy vyjde prostě nějaká informace o tom, pokud ji dělalo město. A další otázka, zaznamenal jsem v lednu, že v lednu na radě města byly opět diskutovány limity u veřejných zakázek. Můžu se zeptat, s jakým výsledkem? Možná na pana náměstka Šolce, nebo nevím, jestli to z hlavy víte, nebo...
Vím to, protože vlastně zákonným opatřením Senátu a nově zvolená poslanecká sněmovna upravila výši limitů, takže my jsme tyto limity museli promítnout do směrnice.
Jo, já myslím, že jste... Že jste je nemuseli, takže já jsem totiž dostal nějaký návrh směrnice, který byl diskutován v prosinci a teď jsem zjistil, že na programu byla ještě jednou ta směrnice, že byla v lednu, tak proto se.
Jestli to můžu doplnit, skutečně tu směrnici jsme měnili v prosinci, tak aby jsme upravili limity, tahle poslední úprava, která proběhla v lednu, ta se byla zaměřena na to, že se změnil kurz uči euru a tam jsou ještě další limity týkající se eura, takže vlastně tam, protože tam my tam máme uvedenou částku v českých korunách, tak tam byl jenom ten přepočet na české koruny.
OK, děkuju. Já nejsem moc rád, že se ty limity změnily, nebylo to doporučené ani komisí pro veřejné zakázky, protože tím v podstatě relativně velká část veřejných zakázek, které město vypisuje, najednou pro ní přestanou platit ta závazná pravidla, která dosud platila pro podlimitní v rámci interních pravidel na městě, což si myslím, že je škoda přinejmenším zveřejňování ve věstníku veřejných zakázek a dodržování lhůt, které tam jsou, to by město nezatížilo za stolik, aby nemohly být dodržovány od nového roku, a to pro zakázky od milionu a od 2 milionů stavebních, protože mezi v tom intervalu 2 a 6 milionů u stavebních zakázek jich bývá relativně hodně, co tak jakoby vím. A jestli mám ještě chvilinku, tak dotaz na pana Šotolu ohledně dopravního podniku. No, po svatbě si manželka chtěla vyměnit opus kartu, ale řekli jí, že by tím přišla o veškeré abonentní výhody a podobně, protože by se řešila jakoby úplně nová. Tak jestli by s tím nešlo něco udělat a docela bych rád, kdybych dostal písemně informaci o tom, co by se s tím dalo udělat, protože mně přijde fakt divný, když člověk, který je furt stejným člověkem, tak jenom proto, že mění jméno, takže by přišel veškeré výhody plynoucí z abonentního předplatného na opus kartě. V tomhle si myslím, že je teda velká chyba. Děkuju.
Magistra Skřivánková. Pochopila jsem z vystoupení pana Baxy, že už můžeme činit i dotazy. Takže já činím dotaz, který se týká taky ohledně hřbitovů. Ve zpravodaji lednovém byla uveřejněna taková zprávička, že se v záležitosti hřbitovů budou projednávat v Líbigově vile, byly tam všechny možné autobusy, tramvaj a dochodné nebo dojezdné vzdálenosti. Znamená to tedy, že na těch hřbitovech, třeba jako byl u nás v Ruprechticích, kde 2 dny v týdnu byla jakási v úvozovkách služba a údržba a ti lidé si mohli vyřídit své záležitosti přímo tam, když tam šli. Takže jsem z toho pochopila, že tato služba tedy zanikla. Já dávám, jestli to tak skutečně je, tak já dávám tady návrh pro vedení města a potažmo radu, aby se ta agenda, kde ti lidé opravdu musí přijít do té vily, všechno možné sjednat, přesunula do budovy nového magistrátu, protože přece jenom je to blíž od té dopravy, je tam bezbariérový vstup, že do té Libigové vily nedokážu si představit, jak tam ti lidé s prominutím vylezou a jaká zátěž to pro ně bude.
to je jedna věc. A na základě dotazů občanů bych se chtěla zeptat na reklamaci díla To soukené náměstí. A žádám, prosím vás, o nějakou informaci, kde mi nebude sděleno jenom, že informace, že reklamace byla zadána a že probíhá, takže nějakou podrobnější zprávu, protože my jsme to řešili i na kontrolním výboru a skutečně se mě na to občané ptají, takže jestli byla, no to z té kontrolní zprávy vyplývá, že byla podána, ale ti lidé tohleto až takhle nepřečtou, takže nějakou odpovídající, vysvětlující zprávu, abych ji mohla přednést. Děkuji.
Dobře, děkuji. Inženýr Schulz.
Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, jelikož jsem člen kontrolní skupiny a probíhá kontrola technických služeb města Liberce, už jsem měl nějakou přípravu, kdy jsme to chtěli uzavřít, ale chtěl bych, jestli bych mohl dostat nějaký výstup z toho, jak dopadlo hospodaření technických služeb v roce 2013 a jaký má finanční výhled vůbec rozplánovaných na rok 2014 tato společnost, jestli předpokládá, že skončí s nulou, se ziskem, se ztrátou. Dobře.
Doktor Baxa.
Ještě jedna otázka se týká Real Space a nájemní smlouvy na hřiště Svojsíkova. Zaznamenal jsem, že je tam dluh asi ve výši 30 000 korun. Zajímaly by mě další kroky města na jeho vymáhání a jestli už byla nebo kdy bude podána případná předžalobní výzva na zaplacení dlužné částky. Děkuji.
Odpovíme. Kolega Svoboda.
Jenom poznámku k panu kolegu Šulcovi. Já předpokládám, že předseda představenstva, který je nominován za váš klub, předloží radě města ve funkci valné hromady nějaký výsledek hospodaření. Předpokládám, že to bude někdy v květnu či červnu, takže se obávám, že na tuto otázku, jak dopadlo hospodaření technických služeb za rok 2013, nebudeme schopni odpovědět dříve, než váš předseda představenstva nám jako valné hromadě společnosti předloží výsledek hospodaření.
Jo, děkuju, beru to na vědomí, já se u něj objednám, budu to chtít předložit u něj, aby mi to předložil dříve, než v tom červnu, protože já musím kontrolu ukončit a nerad bych ukončoval něco, do čeho nevidím, nebo prostě tak, no, chci o tom mít přehled, děkuju.
Inženýrka Hrbková.
Já jsem měla teda pocit, že jsme u bodu 39, vyřízení podnětů. Nicméně, když se tady všichni ptají, tak já se zeptám taky, aby následně nedošlo k tomu, že nebude k dalšímu bodu diskuze. Já jsem, přiznám se, dneska ráno zaznamenala v městské hromadné dopravě pozvánky na dvě akce. Jedna se koná v pondělí 3. a druhá ve středu 5. a týkají se veřejného prostranství. V prvním případě Sokoláku a v druhém případě aleje na Masaryčce. Chtěla bych se zeptat, jestli nebo kdy byly tyto pozvánky zveřejněny, protože mám pocit, že i na webu města se to objevilo v nějakou tuhletu dobu. Já teda musím říct, že si o sobě nemyslím, že bych byla nějak extra všímavá, nicméně si myslím, že tyhle ty věci sledují víc než běžný občan Liberce. A trošku se bojím, že tady vedení města s tou pozvánkou zaspalo, že ty pozvánky jsou zveřejněny týden před konáním akce, to mi přijde docela málo. A další věc, která mě na tom zaujala na těch pozvánkách, je to, že obě dvě akce jsou od 16 hodin, což si myslím, že znemožňuje mnoha lidem přijít na začátek té akce, kde předpokládám nějaké představení těch záměrů, které vedení města má. A myslím si, že to bude vést jenom k tomu, že prostě budou ty diskuze strašně dlouhý. Navíc bych chtěla říct, že obě dvě akce vlastně představují hotové projekty a vlastně obcházejí tak to komunitní plánování, tu činnost s občany, kdy lidi vlastně hned na začátku, když je nějaký záměr, říkají, co by na daném místě chtěli, a projektant potom s těmi návrhy pracuje po celou dobu zpracovávání projektu. Těch setkání s občany tam bývá několik, přece jenom se jedná o veřejná prostranství a na tom by měli lidi, kteří ta prostranství budou nadále využívat, participovat. Takže já teda sama za sebe na obou dvou akcích budu, pokusím se na ně pozvat maximum lidí, ale chtěla bych tady ještě jednou vytknout to, že pozvánky na akce týden dopředu bez nějaké větší propagace si myslím, že to není prostě správné.
To máte pravdu, na webu to bylo zveřejněno včera a kdy to bylo v autobusech, v tramvajích, to netuším. Kdy to bylo? Taky včera, no tak velmi pozdě, to je správná výtka. Kolega Dušek.
Můj dotaz vlastně byl tady vznesen, já jsem se chtěl zeptat na Masarykovu třídu, zřejmě se nekoukám v tramvaji ani v autobusech po letáčkách, takže já se podívám a zjistím, kdy se ta beseda koná, děkuju.
Ta beseda se koná 5. února ve středu od 16 hodin, co se týká Masarykovy aleje. Kulturním centru v Lidových sadech. Magister Petrovský.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat paní Kašparové jakožto zástupkyně města v představenstvu teplárny a zajímalo by mě, jak se to tam má způsobením pana inženýra Tomáše Balcara na pozici místopředsedy představenstva, v současné době je rozpor mezi obchodním rejstříkem a to, co se uvádí na webu teplárny. Zda byl tedy podle informací, co jsem dostal, opravdu odvolán a jaké k tomu případně vedly důvody a zda podobný krok se nechystá nebo nepřipravuje nebo není předložen i u pana inženýra Hracha.
Takže pan inženýr Balcar odstoupil na vlastní žádost a pan Hrach se rozloučil taky.
Děkuju.
Tak, končíme diskuzi k bodu 39. Budeme brát na vědomí, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Jsme v bodě 40, informace, dotazy a podněty, my jsme to trošičku spojili, jsem se překoukla já. Takže má tady ještě někdo něco jinak na položené dotazy, samozřejmě zodpovíme písemně. Pokud ne, tak končím diskuzi i dnešní zastupitelstvo. Děkuji vám za účast, přeju hezký večer.